Autorul faptei, a dublui asasinat, și-a lăsat fața pe geamul exterior al casei. S-a uitat să vadă dacă e cineva înăuntru și jumătate de față a rămas acolo. După această jumătate de față, Cantemir Șcuțea a reușit să-i facă, să-i deseneze portretul. Cantemir Șcuțea a desenat chipul autorului faptei și cu acest portret, Traian Tandin împreună cu nepotul victimelor a patrulat prin tot orașul, prin Teogalați și l-au găsit într-o stație de autobuz. Atât de bine l-au desenat. Inclusiv pe Ion Râmaru, Dumitru Ceacanica l-a chemat la fața locului pe Cantemir Șcuțea pentru că pe sânul stâng al uneia dintre victimele lui Râmaru a rămas o urmă de mușcătură, un dinte și jumătate. După un dinte și jumătate, Cantemir Șcuțea împreună cu Ice Frimu, cu doctorul legist Frimu de la Cluj, au făcut expertiza asta odontostomatologică și Cantemir Șcuțea a desenat patru portrete. Din astea patru a ales unul. Deci, le-a zis, bă, ăsta e autorul faptei. Când l-au prins pe Ion Râmaru, l-au chemat la confruntare pe Cantemir Șcuțea, până și Cantemir Șcuțea a rămas plăcut, surprins de cât de bine l-a desenat pe Râmaru, după un dinte și jumătate. Asta ca să vedeți ce oameni de valoare. Păi cum să nu-i evidențieze pe oamenii ăștia? Eu părinților le-a sfătuit și le-a spune că e mai ușor să educi un copil decât să repari un adult stricat. Să fie cu mult mai multă atenție vis-a-vis de copiilor, să nu-i neglijeze, pentru că la un moment dat în timp se pot confrunta cu un fenomen dureros și anume o îndepărtare a copilului vis-a-vis de părinte. O însingurare a copilului vis-a-vis de părinte, se izolează în cameră, vorbește doar cu anturajul pe toate canalele de socializare, vorbește cu ChatGPT-ul, eu acum a devenit prietenul lui cel mai bun. Să fiu un pic mai atenți la toate lucrurile astea, pentru că la un moment dat se vor trezi puși în fața unui străin. Se vor trezi că trăiesc cu un străin în casă pe care nu-l recunosc și probabil că ar da timpul înapoi să refacă lucrurile, dar nu mai pot face asta.
Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt încântat de revedere. Invitatul meu de astăzi este profesor la Institutul de Ordine Publică al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, colonel de poliție, expert în criminalistică și criminologie și peste toate autorul a numeroase lucrări de specialitate din aceste domenii. Stimate domnule profesor Cătălin Butoi-Puț, vă salut! Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!
Mulțumesc pentru prezență!
Eu vă mulțumesc pentru invitație, trebuie să știți că mă onorează această invitație, să știu că pe acest scaun au stat antevorbitorii mei cu mult mai mare rezonanță profesională, ca să zic așa, sau de renume, da? Mai cunoscuți, mult mai cunoscuți decât mine și care, așa cum vă spuneam mai devreme, cred că au adus un plus valoare acestui podcast, lucru pe care sper să-l fac și eu astăzi.
Vă mulțumesc, nu fiți modest, cu siguranță o să avem un dialog fain, pe care l-aș începe cu o confesiune. Și îmi cer scuze față de telespectatorii care m-au mai auzit povestind povestioara asta. Eu am fost întrebat, de ce am ales eu cariera de avocat? Și am încercat să fac aluzie la plăcerea mea pentru discursul argumentativ, pentru pledoarie, pentru bătaia în idei. Și dacă mi se cerea totuși să dau și un punct de plecare al pasiunii mele pentru avocatură, făceam aluzie la primul film al copilăriei mele, care film se numea și se numește 12 oameni furioși. Este povestea unui jurat care convinge pe ceilalți 11 colegi de nevinovăția unui tânăr acuzat de crimă. Iar pentru mine, eram cred clasa 4-a, 5-a, pentru mine argumentele și felul foarte persuasiv și foarte bătăios al acestui jurat interpretat în acea versiune a filmului de Henry Fonda, magistral de altfel, pentru mine a fost extraordinar și am zis, asta mi-ar plăcea să fac. Ei, am ajuns avocat, fără să fi profesat vreodată ca avocat de drept penal, n-am fost nici criminalist, nici criminolog, evident, dar am ajuns avocat. Dacă ar fi să vă întreb pe dumneavoastră, de ce carieră în criminalistică și criminologie, ce ați răspunde?
Probabil că și am un film al copilăriei mele.
Vă rog.
Și filmul meu se numește Tata.
Tata?
Tata, da. Tata care a fost profesor de drept procesual penal la școala de subofițieri de miliție, cum era atunci pe vremea lui Ceaușescu. Și mi-au aminte, împreună cu sora mea, eram micuți, 6-7 anișori, Dumnezeu s-o ierte. Tata venea cu lucrările, cu extemporalele date elevilor să le corecteze acasă. Și noi asistam la această corectură și mi se părea fascinantă, fascinant ce făcea el când corecta lucrările și îi spunea, uite aici trebuia să mai scrie ceva și le-am spus să fac asta și le-am zis să zic scrie asta și n-au scris și mi s-a părut fascinat. Ulterior, bineînțeles că înaintând în viață, am întâlnit profesori remarcabili care și-au pus amprenta asupra mea și unul dintre ei a fost profesorul meu de istorie, domnul Spulber, Dumnezeu să-l ierte, care avea un dar al oratoriei și mi se părea așa fascinant când noi, copiii în clasă, ne uitam la el, eram fascinați de poveștile pe care ni le spunea în clasă cu privire la războaiele purtate de înaintașii noștri. Mai târziu, cred că iubirea asta pentru criminalistică mi-a dat-o fostul profesor de criminalistică din școala de agenți de poliție, Viorel Gheorghici, pe care îl salut pe această cale și urez multă sănătate. Și în ultimul rând, toți profesorii mei de criminalistică care am avut ulterior, domnul Constantin Drăgan, Dumnezeu să-l ierte, Vasile Lăpăduș, Dumnezeu să-l ierte, domnul chestor principal de poliție, Popa Gheorghe, actualul director al Asociației Criminaliștilor din România, pe care vi-l recomand într-un viitor podcast.
Mulțumesc.
Un om de o calitate profesională extraordinară. Practic este singurul criminalist care a apărut pe Discovery cu asta cercetare științifică, identificarea persoanelor după urmele papilare rămase pe vegetația de la fața locului, pe frunze. Cercetare științifică care a fost, făcută public în Ontario, dacă nu mă înșel, în anii 2000 și americanii, colegii de la FBI au și preluat această cercetare și au și făcut o primă identificare a unui criminal rămas cu identitate necunoscută câțiva ani buni de zile, care să ștersese pe vegetația de la fața locului de sângele de pe mână și lăsase urmele papilare pe aceste frunze de la fața locului și au putut să-l identifice cu ajutorul acestei cercetări științifice a domnului Popa. De socrul meu, profesorul Turel Butoi, nu vă mai spun nimic, că deja ar fi un pic aiurea, toată lumea îl cunoaște și de la dânsul în fiecare zi am de învățat câte ceva, dar peste toți trebuie să recunosc că a fost tata, care mi-a insuflat această iubire pentru profesia de cadru didactic. Eu nu mă consider profesor, a fi profesor cred eu că este un pic cam mult. Adevărații profesori de criminalistică îi regăsim în această carte scrisă de mine.
Pe care o și prezint telespectatorilor. Vă admir pentru felul în care dumneavoastră elogiați
da.
Personalități marcante ale domeniului și în particular ale poliției române.
Așa este. Este o stare de spirit pe care...
De altfel, scuzați-mă, o carte foarte interesantă, cu multe cazuri captivante.
Așa este. Eu am observat în cei 18 ani cât am stat la catedră un fenomen destul de supărător în rândul elevilor mei, pentru că chiar elevii mei mi-au dat ideea scrierii acestei cărți. Atunci când prezentam bibliografia temelor mele, eu am ținut foarte mult în această bibliografie, pentru că din această bibliografie s-au născut povești de viață extraordinar de frumoase pe care eu le-am relatat în această carte. Și elevii mei ridicau din numeri la auzul unui Ceacanica, la auzul unui Constantin Țurai.
Știu că mi-ați spus la un moment dat, ați evocat un elev care a spus, Mina Minovici nu cumva este femeie?
Da, da. Și era așa de pe tort care mie mi-a pus capac și am zis, băi, trebuie să fac ceva, că nu se mai poate. Și împreună cu socrul meu și cu toți cei care mai sunt în viață, inclusiv Mariana Zat, inclusiv Costică Voicu, generalul Costică Voicu, am conlucrat, ca să spun așa, la scrierea acestei cărți, pentru că am spus eu că acest praf al uitării care s-a depus de-a lungul timpului pe aceste mari personalități din criminalistică, din poliție, din medicină legală în mod special, pentru că orele mele de criminalistică se finalizau cu lecția vizită la IML, acolo unde aveau și acces la muzeu și la muzeu sunt trei cercetări științifice ale lui Nicolae Minovici, unul pe spânzurare, făcut pe propria persoană, eu vă întreb acum și dați-mi exemplu de un cercetător care a făcut astfel de cercetări științifice pe propria persoană. Câți dintre...
Da, detaliați puțin. Fac o mică paranteză ca să înțelegem cu toți.
Nicolae Minovici, de-a lungul vieții lui profesionale, în special când se ducea la fața locului în astfel de cazul de spânzurare, observa anumite lividități, anumite modificări corporale ale cadavrului și în special identifica, era foarte util pentru criminaliștii vremii să identifice urma lațului de pe gâtul victimei, pentru că urmele lațului lasă o anumită o urmă de în V la spate, sau dacă era o urmă dreaptă, atunci putea să fie omor, nici de cum țin ucidere. Și a făcut experimente pe propria persoană, spânzurându-se cu asistență, de nenumărate ori, ajunsese să-și țină respirația undeva la 26 de secunde și în timpul spânzurării a observat că organismul bărbatului are niște modificări, și anume erecție și ejaculare precoce. Era să moară de câteva ori, l-au scăpat din laț persoanele care asistau la acest experiment. De fapt, de altfel, el a și decedat din cauza unui cancer laringian pe care l-a făcut din cauza acestor spânzurări repetate. Tot la muzeu, în cadrul muzeului, există o cercetare științifică pe tatuajele umane. La vremea aceea, acum 120 de ani, tatuajele nu erau făcute ca acum, eu știu, stilistic vorbind sau nu știu, erau făcute rudimentar. Era o modă care a venit de la Paris, unde doamnele societății din vremea aceea veneau tatuate de la Paris și s-au deschis foarte multe ateliere de genul ăsta în București. Și mai are o cercetare științifică pe cranii umane, măsurători antropometrice pe aceste cranii umane, ca să demonstreze valabilitatea teoriei lui Cezare Lombroso.
Lombroso, da.
Da. Acum că acest instinct criminal s-ar transmite genetic de la tată la fiu, lucru care nu s-a dovedit a fi din punct de vedere științific valabil, doar că avem câteva exemple pe care le-am menționat și eu în cartea mea, cum ar fi cazul Râmaru, Ion și Florea Râmaru, da. Cazul Romca Cosmici și Eftimie Cosmici, tatăl lui, care ne dovedesc că Lombroso ar fi avut dreptate.
Ajungem și acolo. Până la cazuri celebre și până la aceste teorii criminologice, dumneavoastră, pentru cei care ne urmăresc, pentru telespectatori și pentru telespectatorii care nu sunt familiarizați cu domeniul criminologiei și al criminalisticii,
în mod special.
Da. Bun, să zicem de criminalistică. Da. Ce intră în fișa postului unui criminalist? Ce face un criminalist în activitatea lui?
Foarte bună întrebarea, și pentru doritorii, pentru cei care doresc să se facă polițiști, sau ca să nu spun criminaliști, trebuie să știe că criminalistica este o știință multidisciplinară. Ea are o legătură de cauzalitate cu foarte multe alte discipline, fără de care noi, criminaliștii, nu ne-am putea desfășura activitatea. Vorbim de matematică, vorbim de chimie, de biologie, de fizică, vorbim de genetică, vorbim de medicină legală, de psihologie, de entomologia judiciară. E o știință nouă care, din păcate, în Institutul Național de Criminalistică nu are un laborator autorizat de entomologie, dar am avut o specialistă în entomologie judiciară, Lavinia Paul, care acum este profesor universitar, doctor la Universitatea Dakota de Nord din America, și acum vreo 20 de ani, săraca fată Lavinia, eu o cunosc personal, a avut nenumărate tentative de a intra în Poliția Română. Tentative, din păcate, respinse, refuzate, mai mult decât atât se spunea, că are prea multe studii trecute în CV și fata a fost nevoită să-și mai scoată din ele, deci ca să înțelegeți unde suntem noi. Și, într-un final, a reușit să angajeze la Muzeul Antipa, unde a făcut cercetări pe insectele, că asta este vorba, entomologia este o știință care provine din zoologie și se ocupă cu studiul dipterelor, insectelor necrofage de pe cadavru. În funcție de evoluția acestor insecte în timp, putem stabili timpul post-mortem. Ea, neavând un laborator autorizat, a făcut experimente acasă și a introdus în borcane carne de porc, carne de porc fiind cea mai apropiată cu carnea omului, le-a legat cu tifon la gură și le-a lăsat săptămâni întregi ca aceste larve să se dezvolte. Numai că probabil nu le-a legat foarte bine, că i-au invadat casa toate aceste insecte. Într-un final, fata noastră a primit o ofertă a colegilor de la FBI să meargă să muncească pentru ei, ofertă pe care a acceptat-o, nu știu din ce motive, n-a mai ajuns la FBI, dar a ajuns profesor la Universitatea Dakota de Nord, unde predă tot entomologie judiciară.
Ne întoarcem, închidem paranteza, ne întoarcem la fișa de post a criminalistului. Deci, criminalistica, o știință care are conexiuni cu o multitudine de alte științe.
Așa este.
Și ce face, care ar fi cele mai importante misiuni ale criminalistului în activitatea lui?
Misiunea criminalistului nu este singulară. Adică, el nu acționează pe cont propriu de unul singur. Când se deplasează la fața locului, se deplasează împreună cu o echipă întreagă. Datoria lui este să asigure probatoriu din punct de vedere în instanță pentru a demonstra vinovăția sau nevinovăția unei persoane. Probatoriu care se asigură prin identificarea urmelor de la fața locului, prin conservarea acestor urme, prin fixarea și interpretarea corectă a acestor urme, prin ridicarea, ambalarea și transportul corespunzător al acestor urme de la fața locului. Pentru că în zilele noastre se pune foarte mult accent pe expertiza asta genotipară, expertiza ADN-ului, care, din păcate pentru mine, sau din fericire pentru mine, mai bine spus, a depășit cu mult expertiza dactiloscopii în care eu sunt expert. Și dacă probele nu sunt manipulate corect, probele biologice de la fața locului nu sunt manipulate corect, nu sunt ambalate, ridicate și ambalate corect, probele se vor compromite. Vinovăția sau nevinovăția unei persoane nu mai poți stabili. Ce înseamnă asta? În primul rând, dacă am o cămașă murdară de sânge la fața locului, să zicem, această probă trebuie lăsată la uscat cu orele, uscarea se face la temperatura camerei, la umbră, nici de cum afară la soare. De-abia după uscarea în prealabilă a urmei biologice de pe cămașă, o putem ambala întotdeauna și în mod obligatoriu în hârtie, plicuri de hârtie, saci de hârtie, cutii de carton. Ce vedem noi în filmele cu CSI, cu ambalarea în pungi de plastic, dacă știți, este total neadecvată, total greșită. De ce? Atât plasticul cât și ambalarea în vată creează condens și compromite urma biologică și nu mai pot expertiza din punct de vedere genotipar la laborator.
Stimate domnule profesor, vă mărturisesc că am fost foarte atras de poveștile din cărțile dumneavoastră, în particular de această carte, Eroi din Umbră. Aș vrea să vorbim puțin despre aceste cazuri. Pentru cei care ne urmăresc, de știut că miza principală care m-a determinat să vă adresez această invitație este aceea nu neapărat de a povesti despre cazuri celebre, despre misiunea criminalistului, cât de a vedea și de a analiza puțin nivelul de astăzi al infracționalității din societate, al violenței și dacă puteți ne ajutați sau să ne livrați o radiografie a societății românești din acest punct de vedere. Până acolo însă, pentru că ați pomenit de personalități și de, cred că ați omis pe profesorul meu de criminalistică în această evocare,
Emilian Stancu. Și al meu a fost, îmi cer scuze,
Emilian Stancu,
Dumnezeu să-l ierte.
Dumnezeu să-l ierte. Și pentru că suntem la capitolul evocări, și eu am în familie un unchi pe care îl prețuiesc foarte mult pentru caracterul lui și pentru profesionalismul lui, Vasile Amitroaie, pe care îl salut pe calea asta, și care a lucrat în domeniu mai bine de 20 de ani, undeva în județul Botoșani și de la care știu o grămadă de povești, povești legate de cazuri în care el trebuia să participe în calitate de anchetator. Și acum aș începe din nou, într-o manieră pedagogică să o numim, când primiți un apel, sună cineva la etajul de dedesubt, pare să că a intervenit o crimă. Ce face echipa criminalistică, am zis bine,
da,
care primește un apel de acest gen? Cum începe o acțiune de cercetare la fața locului, la locul săvârșirii unei presupuse fapte?
Am
ca
înțeles.
Să căutăm și noi un infractor, un criminal, un potențial criminal.
Da. Înainte de a ajunge informația la echipa de cercetare la fața locului, informația se oprește undeva la dispecerat, de la dispecerul care primește această informație. Și dispecerul este obligat să-și noteze în primul rând datele de identificare a persoanei care comunică telefonic că s-ar fi întâmplat ceva în locul respectiv. Doi, verifică pe orice cale dacă cele sesizate se confirmă sau nu. În funcție de natura infracțiunii, el anunță șeful IPJ-ului, Inspectoratului Județean de Poliție, cu privire la trimiterea în regim de urgență a echipei de cercetare la fața locului. În cazul în care avem omor, suntem obligați să anunțăm procurorul, pentru că procurorul în acest caz este șeful echipei de cercetare la fața locului și, în ultimul rând, medicul legist. Medicul legist nu face parte din echipa de cercetare. El este invitat ulterior de către noi. Cum și ulterior sunt invitați și alți specialiști, în funcție de natura infracțiunii. Dacă avem un accident minier, vă dau un exemplu, sau cum am avut cazul de la Balotești, pe noi fără specialiștii de la aviație nu puteam să ne dezvoltăm activitatea de cercetare. Cum bine a spus domnul Marian Aza, care a fost procuror și a închetat acest caz, a fost la fața locului.
E vorba despre prăbușirea acelui
avion.
Airbus, care mergea spre Bruxelles și care...
Exact. De asemenea, sunt și alți specialiști în alte domenii. Accidente miniere, accidente navale, accidente aviatice, da? Medicul legist de care vă spuneam eu. S-au fost spețe... Vă dau un exemplu. Eu, cadavru, calitate de criminal, n-am voie să-l ating. Și nimeni de la fața locului n-are voie să atingă cadavrul. Cu toate că cadavrul este principalul izvor de probe judiciare de la fața locului. Singurul abilitat să atingă cadavrul este medicul legist. Am filmulețul cercetării la fața locului în cazul omorului lui Ioan Luchia Mihalea, unde tot prietenul nostru comun, domnul Marian Azat, a administrat acest caz în calitate de procuror și la fața locului medicul legist de la IML, doctorul Rizescu, era singurul care atingea cadavrul și identifica și individualiza rănile de pe corpul cadavrului. Odată ajuns la fața locului, deplasarea, trebuie să se știe, se face în regim de urgență cu autolaboratorul criminalistic pe trasee cât mai scurte. De ce facem asta? Pentru că avem șansa să o surprindem la fața locului chiar pe autorul faptei. De ce? El, după săvârșirea infracțiunii, pleacă, dar și aduce aminte că a lăsat ceva urme în câmpul infracțional și se întoarce pentru a le modifica sau șterge. De multe ori încercând să ne inducă în eroare, făcându-ne să credem că n-a fost crimă, a fost sinucidere. Eu nu spun că urmele vizibile nu sunt importante la fața locului, dar adevărații martori muți din câmpul infracțional sunt urmele invizibile, urmele latente. Eu pe acelea trebuie să le identific, să le individualizez, pentru că pe acelea el nu le poate modifica și nu le poate șterge, că nu le vede. E, am această șansă să-l surprind pe autorul faptelor în câmpul infracțional. Am o altă șansă extrem de mare să surprind victima în viață, pentru a-i acorda primul ajutor medical victimei. Și aici e o discuție amplă cu acordarea primului ajutor.
Atunci aveți dreptul să o atingeți.
Atunci am dreptul să o ating. Dar este foarte important ca până la venirea mea, cei care ajung primii polițiști care ajung la fața locului înainte echipe de cercetare, să facă asta, să nu mă aștepte pe mine. Noi discutăm la rece acum, dar pentru victimele noastre, secundele sunt extrem de importante. Ce să mai vorbim de ore? O să revin la întrebarea dumneavoastră, dar o să vă dau un exemplu ca să vedeți cât de importante sunt aceste secunde. Nu dau numele județului, că nu e important județul, dar la o capitală de județ au fost anunțați de către șeful de post dintr-o comună că în satul din comuna respectivă s-a săvârșit o crimă. Moșul cu baba, morți de beți de la birtul din sat, au venit acasă, baba cu gura pe el, ăsta n-a mai suportat, a pus mâna pe cuțit și a aplicat mai multe lovituri de cuțit. Moșul prins la fața locului, încătușat, cuțitul plin de sânge la locul faptei, băbuța în dulap, chircită, plină de sânge. Au plecat ai mei colegii criminaliști spre fața locului cu autolaboratorul criminalist din dotare, pe o ploaie torențială, n-au mai putut să înainteze în câmp, în noroi, au lăsat mașina pe partea dreaptă, au luat rusele în spinare și au plecat pe jos spre fața locului. Nu vreau să mă gândesc cum au intrat în câmp infracțional înămoliți. Asta e o altă discuție. Dar au ajuns acolo după 2 ore. Când au ajuns, șeful de post, cu ajutorul șefului de post, uite, domnule, nenorocitul ăsta și-a omorât femeia, uite cuțitul acolo, uite la aici a mor de beat încătușat, uite-o pe femeie în dulap, chicită, plină de sânge. Ai mei ce au zis? Bă, hai că până vine medicul legist pe care l-am anunțat de pe drum să vină la fața locului, hai să ne apucăm noi să facem cercetare la fața locului. S-au apucat de măsurători, de fotografii, de videofilmări, de ridicat de urme, de ambalat urmele, de luată declarație de la autorul faptei. După încă o oră se aude din dulap. Baba murise. Exact. Din păcate, din cauza necunoștinței, cel care a ajuns primul la fața locului, șeful de post, că aici sunt 2 greșeli, una a șefului de post, cel care a ajuns primul, și una a echipei de cercetare, nu a verificat, nu a intrat în câmpul infracțional să verifice dacă femeia mai este în viață sau nu. Nu intru să moară mama, că o să zică că am omorât-o eu. las urmele pe aici, le modific și le șterg pe cele existente, eu nu intru. Neștiind că sunt trei situații care te lasă să intri în câmpul infracțional fără să te intereseze că îți lași propriile tale urme acolo, că le modifici sau le ștergi pe cele existente.
Prima e salvarea vieții.
Prima e salvarea vieții. Verificarea vieții femeii dacă mai este în viață sau nu. E prioritar. Într-adevăr, nu joci țonțoroiul prin fața locului. Îți alegi un traseu pe care te-ai dus și tot pe traseul ăla te-ai întors. Și când vine echipa de cercetare, îi spui, bă, nene, uite, pe aici am mers eu, veți găsi urmele mele, că m-am dus să verific dacă victima mai este în viață. 2. Eliminarea pericolelor iminente. Aduceți-vă aminte de Mihăilești. Accidentul de circulație de la Mihăilești, când amărâții acordau primul ajutor medical victimele și au sărit în aer împreună cu ei. Depistez o sursă de pericol și necesită fiind depărtat în regim de urgență. Mă opresc, îndepărtez sursa de pericol și continui după aia. Deci, astea două pot face rocadă între ele, adică întâi îndepărtez sursa de pericol și după aia acord primul ajutor medical victimei. Și în ultimul rând, conservarea urmelor ce sunt pe cale de pierdere sau dispariție, cum ar fi o urmă de încălțăminte de adâncime. Dacă văd că stă să înceapă ploaia, intru și pun o cratiță, o cutie de carton peste ea, eventual trasez un șănțuleț ca să apa să se scurgă pe lângă ea. Știți, astea trei sunt cele trei excepții care te lasă să intri în câmpul infracțional. Nici polițistul primul care a ajuns la fața locului, șeful de post, n-a intrat. Și nici ai mei când au ajuns acolo s-au luat după spusele șefului de post, uite bă, nenorocitul ăsta a omorât-o pe nevastă. 3 ore. Vă dați seama ce înseamnă asta pentru victimă? 3 ore. Deci, cum să spun eu, asta cu acordarea primului ajutor medical este o discuție foarte amplă și din punctul meu de vedere ar trebui să facă asta cei care acordă primul ajutor medical zi de zi. Asistentele medicale și medici, adică cei care sunt specializați. Faptul că eu am făcut un curs de prim ajutor medical acum 2 ani, timp de 3 zile, nu mi-a rogă mie dreptul să mă cred mare specialist în chestia asta, pentru că la rece discutând este una, mie în clasă mi-au leșinat 8 elevi în 18 ani, din cauza filmulețelor, din cauza fotografiilor. Știți care a fost reacția colegilor de pe margine care erau pe lângă leșinat? Au fugit toți. S-au împrășteat cu șobolani. Asta și la fața locului. Când eu am un filmuleț cu un accident rutier pe DN1. Vreo 7 victime și vreo 50 de curioși strânși la fața locului. Din 50, 3 se duc la victime. Restul filmează. Asta este reacția în realitate. Am un coleg, nu dau numele județului, care a acordat primul ajutor medical victimei înaintea echipajului medical. Și când după ce a venit echipajul medical, a ridicat victima de la fața locului și în salvare, pe drum spre spital, victima a decedat. Și medicul de pe salvare a spus că a murit din cauza neacordării corespunzătoare a primului ajutor medical de către agentul de la criminalistică care era la locul faptei. Un an de zile a dat cu subsemnatul la procuror. Un an de zile. Timp în care s-a apucat de băut, l-a lăsat nevasta, coșmarul noaptea, a trecut într-o perioadă foarte grea. După ce i-a dat neîncepere, după un an de zile i-au dat neîncepere, știți ce a zis colegul meu? Să-l ia naiba pe ăla care nu mai pune mâna pe victimă. Să o văd că se tăvălește în fața mea, eu nu mai pun mâna pe ea. Pentru că știu prin ce am trecut, știu prin ce calvar am trecut timp de un an de zile. De asta spun, da.
Mă iertați că vă întreb, aici îmi dau seama că e foarte complicat de stabilit un raport de cauzalitate directă.
Așa este.
În momentul
așa
în care este. Ai o persoană rănită cu afecțiuni grave ca rezultat mm-hmm. al leziunilor,
da?
Beneficiază cu sau fără ghilimele mm-hmm. de un prim ajutor,
mm-hmm.
e urcat în salvare, da. Care salvare merge sau nu merge suficient de repede,
mm-hmm.
Ajunge la spital, la spital este preluat corect sau cu
n-ai de unde să știi.
Cu poticneli,
întârzieri, da, întârzieri. Corect, corect.
Vine medicul care intervine,
nu știi cum intervine,
nu știi cum intervine. Și apoi pe tot acest lanț cauzal uh-huh. un procuror, un cercetător da. Criminalist sau într-un final un judecător va trebui să stabilească pe baza expertizelor uh-huh. și a tuturor probelor administrate uh-huh. în cauză care este valoarea și ponderea fiecarei mm-hmm. cauze în acest lanț cauzal. E o misiune cumplită.
Așa este, aveți perfectă dreptate. De asta și colegii mei evită să acorde primul ajutor medical victimei. Preferă să stabilească dacă victima mai este în viață sau nu. Îi pune telefonul sub nas, dacă s-a aburit, mai respiră. Și sună la 112 să vină cât de repede se poate echipajul medical. Dar știu cazuri când colegii mei în trafic nu fac absolut nimic. Mi-au aminte de un accident rutier la Arcul de Triunf, unde o fată din Republica Moldova accidentată era pe Caldarâm, lume strânsă, buluc, mulțime de curioși la fața locului, iar colegul de la circulație dirija circulația în intersecție fără niciun stres. Eu înțeleg că nu ai cunoștințe medicale și eviți să acorzi primul ajutor medical victimei, dar să te duci acolo, să îndepărtezi curioșii de la fața locului, să verifici dacă victima mai este în viață sau nu, să suni la 112 după salvare, să vină în regim de urgență la locul faptei, să identifici din rândul curioșilor persoane care au cunoștințe medicale pentru a-i acorda un prim ajutor medical victimei, să îndepărtezi curioșii de la fața locului și să deviezi pe traseu ocolitoare mașinile de la locul faptei pentru a facilita intrarea în câmpul accidentului echipajului zmurt, poți să o faci. Accident rutier pe DN1. N-a avut elicopterul de la Zmur, n-a avut unde să aterizeze din cauza aglomerației de mașini și de curioși care era acolo. Secundele pentru victimă sunt extrem de importante. Starea în care o găsești victima, de asemenea, este foarte importantă. Că dacă este în stare de inconștiență, ce face? Eu mi-am aminte, am avut un caz personal, mi s-a întâmplat, m-am născut la Maramureș, crescut la Câmpina, domiciliat în București. Și am stat 18 ani în Câmpina. Și mi-aduc aminte că mai acum vreo 20 de ani, când eram și eu mai tinerel, cu nebunii mei de acolo, să mergem într-un club. Era înainte de Crăciun. În Câmpina, oraș mor, n-ai un să mergi, hai să mergem la Sinaia. Și am plecat la Sinaia.
Oraș vreo, viu.
Oraș mai viu, ca să zic așa, cât de cât. Vreo 6-7 mașini. Și am plecat tot pe vreme urâtă. Trebuia să păstrezi distanța între mașini, că ți-arunca mâzgă pe parbriz și ți-optura vizibilitatea. Nu știu cum suntem noi bărbații, dar când e o femeie lângă noi, zici că ne apucă dracii, dă dracii noi, de ne transformăm în șumahări și ne dăm mari, mari șoferi. Și ăștia cu viteză, mulți, eu eram cu un prieten, cu un coleg de la muncă, băiatul doamnei Dragomir de la IPA, îl salut pe George pe această cale, el șofer, eu în dreapta, fără femei în mașină. Și am zis, băi George, lasă ușor, că n-are rost să ne grăbim, că tot acolo ajungem. Pe vremea aia, acele despărțitoare de pe DN-ul nu erau din beton, erau din plastic. Și pe la Nistorești, l-aud pe George, spre seara așa era, l-aud pe George spunând că să moară mama, accident în spate și ăștia să-i noștri. Bă, tu ești nebun? M-am uitat în spate, mașina din spatele nostru, se rostogolea pe asfalt, probabil că a luat o chestie despărțitor de la din plastică, s-a suit pe el, ceva s-a întâmplat, că s-au răsturnat și fiecare atingere a fierului cu asfaltul crea scântei. Noaptea se vedea într-un mare fel. Mașina s-a oprit cu roțile în sus și a luat foc. Dar foc, nu pâlpâială, foc. Înăuntru două cupluri, doi băieți și două fete. Eu lui George am zis, băi George, întoarce mașina să ne oprim relativ înspre ei, ai ăsta stingător? Nu. Ok, zic, stai în mașină și nu te miști de aici. Eu acum știind ce trebuie să fac și mai ales să nu fac, pentru că înainte de a acorda primul ajutor medical trebuie să te asiguri că tu ești în siguranță. Lucru pe care eu nu l-am făcut. Că nu m-a ținut sufletul să nu merg la ei, cu riscul de a sări în aer împreună cu ei, fără să încerc să-i scot de acolo. Am apropiat ușor, cu pași mărunți, cu prudență multă, hai liniștiți-vă, hai calmați-vă că vă scot de acolo, nu trebuie să vă agitați, stați cu minți, unei fete i-a căzut ochiul pe obraz, adică niște imagini. Cel care acordă primul ajutor medical trebuie să conștientizeze faptul că victima îl vede ca pe un înger trimis de Dumnezeu. Dacă tu începi să tremuri din toată încheiată, te albești la față sau te punește plânsul sau Dumnezeu știe ce mai se întâmplă cu tine, ai pierdut victima. Efectiv, ai pierdut. Și făcând tot acest, cum să spun eu, melanj de liniștire, de calmare a victimelor din mașină, este George al meu din mașina noastră. Bă, ieșiți bă mai repede că a luat mașina foc. Orice, dar nu panică. Să nu induci panică în victimă. Ce să iasă fata înaintea băiatului? Ce să iasă băiatul înaintea fetei? Era o nebunie acolo. Greu am reușit să-i scot din mașină. Au oprit lumea, au izolat focul. Dar ulterior, la o sticlă de whisky, stăteam și mă gândeam, zic, bă, ce Dumnezeu făceam eu dacă nu toți patru, unul din cei patru era în stare de inconștiență. Cum Dumnezeu îl scoteam eu pe ăla de acolo? Când e conștient, te ajuți cu el, comunici cu el, bă, ce te doare, unde te doare, dă mâna, hai să te tragă, hai să... Dar când e stare de inconștiență, n-ai cum să-l scoți de acolo, pentru că riști să-i provoci mai multe daune decât moare mâna ta. Nu știi ce leziuni interne are. Știți? De asta spun, adică e delicat subiectul ăsta cu acordarea primului ajutor medical și mulți specialiști nu știu ce să fac. Eu cunosc profesor, atenție, profesor de acordarea primului ajutor medical, căruia în fața lui, la ore, a căzut un coleg, un profesor. Infart, a făcut infart. Și n-a vrut să pună mâna pe el. Păi zic, stai puțin.
Și era specialist.
El era specialist. Băi, pe manechine oricine lucrează. Și eu, dacă mă pui pe manechin, lucrez. Dar pe om cu spume la gură și care tremură din toate încheieturile și nu-i cunosc simptomatologia. Eu nu știu dacă are AVC, eu nu știu dacă are infart, eu nu știu dacă Dumnezeu știe ce are, dar eu trebuie să-i acord primul ajutor. Și poziția în care îl pui contează. Că una e la o poziție la AVC, alta e la infart. Și tot așa. Adică tu îmi spui mie, mă înveți pe manechin să fac compresiile toratice, da? Și pe muzică, pe Bee Gees, că ne pune muzică în ritmul ăla. Să... Și tu când ți se întâmplă ție, tu ce faci? Ce exemplu dai tu? Unde e puterea exemplului a profesorului în fața elevului? Deci a pierdut toată credibilitatea. De asta spun. Eu.
Spuneți-ne, domnule profesor, în cartea dumneavoastră, de altfel extrem de interesantă, Eroi din umbră, evocați mai multe cazuri celebre din istoria criminalisticii românești. Lăsăm deocamdată deoparte accidentele rutiere, deși sunt o, din păcate, tot...
Suntem pe numărul unu în Europa.
Numărul unu în Europa, da. La capitolul victime din cauza accidentelor rutiere. Dar m-ar interesa foarte mult și ajungem la miezul discuției pe care chiar o vizam, legată de nivelul de violență în societate și de înrăutățirea mediului din societate și de îndrăcirea, ca să iau expresia unui confrate a mediului românesc. Până acolo însă, ați vorbit de cazuri celebre și pentru cei care ne urmăresc, poate ar fi interesant să evocăm 1, 2, 3 cazuri celebre care au marcat istoria criminalisticii din România. Și aș începe, dacă puteți, să evocați cazul Rămaru, că tot ați pomenit în preambul, de Florea și Ion Rămaru, tată-fiu. Cred, dacă sub controlul dumneavoastră o spun, cred că este cel mai celebru caz de criminal în serie din România. Mă înșel?
Cel mai celebru, da, dar nu singurul.
Dar nu singur.
Lumea nu știe, dar noi am mai avut un caz Rămaru la Cluj. Deci Ion Rămaru la București 70-71,
da.
Și Romulus Vereș la Cluj, omul cu ciocanul, supranumit, le asemenea cu 4 crime la activ, 71-72.
Povestiți în două vorbe despre ambele cazuri.
Înainte de a povesti de cazurile respective, trebuie să vorbesc de oamenii care au lucrat la aceste cazuri.
Vă rog.
Mari personalități ai criminalisticii și ai medicinii legale. Și aici o să-l aduc în memoria noastră și la cunoștința ascultătorilor noștri pe Dumitru Ceacanica. Este cel care este supranumit cel mai mare criminalist al nostru și supranumit Sherlock Holmes de România, fără studii temenice la activ, avea doar 4 clase, ulterior și-a terminat liceul și facultatea, dar cu temenice cunoștințe de criminalistică, psihologie și medicină legală. Era un detector de minciune ambulant. Nu-i trebuia mult să se uite la tine, să-ți decripteze microexpresiile faciale de pe chipul tău, poziția, non-verbalul, absolut tot, să-ți dea seama dacă îl minți sau nu. Era un foarte bun cunoscător de medicină legală, intra la fața locului de multe ori și emisese o teorie proprie în care spunea că orice loc al săvârșirii unei infracțiuni are o poveste în spate, care trebuie decriptată, înțeleasă, pentru că doar așa poți să faci un profil psihologic al autorului faptei, în funcție de... poziția obiectelor corp de lift din câmpul infracțional, urmele descoperite, mirosurile deosebite descoperite, urmele de sânge de la fața locului, dacă există sau nu, direcția stropilor de sânge, știți? Adică sunt foarte multe lucruri pe care el le interpreta, le individualiza, era foarte atent la detalii și doar așa a reușit să identifice de-a lungul timpului autorii unor crime celebre. Dublu asasinat de la Oradea, dublu Ion Rămaru, Florea Rămaru, Florea Rămaru a fost Constantin Țurai, îmi cer scuze, Romulus Vereș de la Cluj. Da? Mai mult decât atât, am avut un caz celebru și cu siguranță că Emilian Stancu vi l-a povestit în facultate, n-avea cum să nu fac asta, cea mai mare eroare judiciară din România, cazul Anca.
Vă mărturisesc, unesc că nu mai țin minte.
La cazul Anca el ieșise la pensie și de fiecare dată când aveau miliția română a celor vremuri un caz mai deosebit, îi solicita ajutorul și a fost unul dintre puținii care a spus că nu Samuilescu Gheorghe este autorul faptei, ci altcineva.
Despre ce era vorba?
Cazul Anca, să vă spun pe scurt, pentru că este destul de lunguț, este vorba de o fată din Sibiu, Anca Rodica Maria Broscoțean, din Sibiu, care în 1976, trebuie să vedem și contextul întâmplării faptelor, pentru că vine după Râmarul în 71 și după Romulus Verești de la Cluj în 72. Deci isteria din România era la, cum să spun eu, la un grad foarte ridicat și Ceaușescu nu mai vroia un alt caz Râmarul în București, după cazul din 71. În 76 fata vine la București cu gândul să se înscrie la ASE, stă la o mătușă de ei în gazdă, pe drum către ASE întâlnește în tramvai un tip, un taximetrist de 20 ceva de ani, cu trei copii mici căsătorit, care stătea deasupra magazinului Obor. Magazinul Obor care s-a dat în funcțiune chiar în 76. Pentru cei din provincie, un astfel de magazin în București era așa un fel de, cum au fost mall-ul Vitan la noi după Revoluție, adică ceva spectaculos. Și a deviat fetei traseul de la facultate, ducând-o la magazinul Obor să-i arate parfumuri, eu știu, haine, Dumnezeu știe ce era acolo, după care a făcut o invitație la el acasă. Fata pe cât de frumoasă, pe atât de naivă. La el acasă, bineînțeles, că a încercat să întrețină raporturi sexuale cu ea împotriva voinței ei, fata s-a speriat și a zis că este fată mare, să o lase în pace. Și el, la rândul lui, s-a speriat și a lăsat-o în pace, doar că ea a sustras de la urechi cecei, lănțișorul, inelele, tot ce avea fata de valoare. Fata s-a întors acasă la Sibiu, la părinți, și taică s-a identificat faptul că nu mai avea obiectele din aur asupra ei și a întrebat, dar unde sunt? Păi știi că o colegă de la facultate m-a rugat să-i le împrumut, că are o nuntă și o să le recupereze ulterior. Timp de un an de zile, fata a ținut legătura cu acest taximetrist, cu Samuilescu Gheorghe, rugându-l să-i dea, să-i înapoieze aurul, el spunându-i că o să-i înapoieze după ce își începe viața sexuală, să treacă pe la el. Bun. În 77 se întoarce la București, de data asta, să se înscrie cu adevărat la ASE, și la rond, acolo la Romană, erau telefoanele acelea publice cu bănuți. Și el sunase pe Samuilescu să zică că a venit la București și să se întâlnească cu el ca să-i înapoieze aurul. Discuție pe care a auzit-o adevăratul criminal, Romca Cosmiș, care stătea în zonă, chiar la Piața Amzei acolo, dacă nu mă înșel, într-un bloc, și care fata rămăsese fără fise. A, nici o problemă, dacă ai rămas fără fise, hai la mine acasă și dai de la mine telefon. Vă spuneam, pe cât de frumoasă, pe atât de naivă, fata a acceptat, a dus-o la el acasă și acolo, bineînțeles, că a violat-o și a omorât-o. E, dar până la momentul ăla, anchetatorii au identificat faptul că fapta, timp de un an de zile, vorbise cu acest taximetrist, cu Samuilescu Gheorghe, și l-au luat pe ăsta în primire, la anchetă. Timp de 6 luni, ancheta s-a desfășurat cu, exact cum faceți noastră aici, cu lampa în ochi, dar fără pumn în gură. Știți? Așa se făceau anchetele atunci. Lampa în ochi și pumn în gură. Iar teroristul șef era Stănică, colonelul Stănică, șeful cercetărilor penale, care avea un stil de interogare foarte dur. Au apelat și la tortură timp de 6 luni. Hamul, vă spune ceva? Da? Îl scolau la 4 dimineața, îl duceau în pădure la Băneasa, pe Samuilescu, îl legau la spate cu o funie groasă, funia dată peste o ramură groasă de copac, îl ridicau de la pământ, da? Brațele îi se rupeau din umeri, îi se rupeau din umeri și de picioare agățau greutăți. Pe față îi puneau o mască de gaze ca să nu țipe și să nu... și îl băteau groaznic. Bătăile se erau administrate de față cu medicul instituției, care trebuia să asigure că leșinul nu este fake. Și dacă el considera că mai poate duce, luau o găleată cu apă, o aruncau pe el și continuau bătăile. Bătăile cunuiau la testicule, deci ceva groaznic. Timp de 6 luni omul s-a îndurat un tratament foarte dur. Mai mult decât atât, i-au arestat și soția și mama, pentru că anchetatorii la cercetarea la fața locului, în casa părinților lui Samuilescu, la scurgerea de la Baia, au identificat urme biologice de natură umană. La vremea aia n-aveam ADN, nu se știa concret al cui este, și pe o butelie de vin, de asemenea strop de culoare brun-roșcată, ce părea a fi sânge, cu o grupă sanguină ca a fetei 01, și au zis că acolo au omorât-o pe fata, au depesat-o, pentru că în București, în 70...
Dar iertați-mă că vă întreb numai o secundă. Fata este omorât în Piața Amzei? Da. De ce este căutat...
Imediat, vă spun. Deci fata, după ce a venit la București în 77, după omor, criminalul Romca Cosmici a depesat-o, da? A tranșat-o și 6 pachete au găsit anchetatorii prin tot București.
Am înțeles.
În diferite locuri. Înțeleg? După reconstrucția trupului fetei, au identificat cine este fata. Rodica Maria Broscățean din Sibiu. Și s-au dus la Sibiu să stea de vorbă cu părinții și cu iubitul fetei de la acea vreme. Și iubitul le-a zis, uitați carnețelul și uitați un tip care i-au luat aurul când s-a dus anul trecut la București și a ținut legătura cu el timp un an de zile. Da. Și așa au ajuns la Samoilescu Gheorghe, pe care l-au luat la anchetă. Vă spuneam că i-au anchetat și familia, soția și cu mama. Mai mult decât atât, Mirescu Dan, procurorul de la vremea aceea, unul din procurorii de la acea vreme, i-a promis soției lui Samoilescu că dacă întreține raporturi sexuale cu el, o ajută să scape de pușcărie și o angajează la APACA. Lucru pe care l-a și făcut. Măcar s-a ținut de cuvânt. S-a numit echipa morții. Echipa morții s-a numit echipa de cercetare la fața lui de la acea vreme și bineînțeles că în momentul în care i-au arestat soția și mama, Samoilescu a zis ok, până aici, vreau să îi eliberez pe soția mea să se ducă la cei 3 copilași ai noștri, să aibă grijă de ei, recunosc orice, dați-mi foaie, hârtie, vă spun tot ce am făcut, cum am făcut. Numai că el spunea ce a făcut, dar nu știa cum. Și atunci anchetatorii au apelat la un procedeu care se apelează și acum, adică nu e ceva nou. I-au introdus în arest un fake pușcăriaș, care s-a împrietenit cu el și a sugestionat cum a fost omorâtă fata. Ai văzut, mă, nenorocitul ăla ce a făcut? A depesat-o pe fata, a violat-o, a strangulat-o, a strâns-o de gât, i-a băgat pe gât hârtie igienică ca să nu țipe, să-i obtureze căile respiratorii. Practic, i-a sugestionat cum s-a întâmplat crima și el asta a și scris în
declarație.
Hazardul, că nimic nu e fără hazard de la Dumnezeu, după 3 ani de zile, ăsta a fost condamnat la 25 de ani de pușcărie, a stat 3 ani de zile, deci în 77 l-au condamnat, în 81 autobuzul de milițieni se întorcea de la Băneasa, din poligonul de tragere. Și pe la Mendeleev, pe acolo, le sare în fața autobuzului un tip care țipa ca din gură de șarpe. Săriți, săriți, a omorât-o, a omorât. Pleacă, bă, de aici șoferul, că dau peste tine și te omor. În mașină erau și băieții de la judiciare. Asta e mă puțin, cine a omorât-o pe cine? Domnule, veniți repede că aici, la etajul 2, e o crimă, s-a întâmplat ceva, miroase a putrefacție. S-au dus, într-adevăr, vară, cald fiind, proprietarul era mort de beat, dormea pe canapea, iar sub masa de la bucătărie au găsit o găleată cu un cap de femeie intrat în stare de putrefacție avansată. Și bineînțeles că l-au arestat, l-au dus la arestul miliției capitale și acolo, în fața colonelului Diamandescu, autorul acestei crime, că era vorba de iubita lui Marcela, pe care la rândul lui o omoruse și o depesase, îi recunoaște colonelului Diamandescu, domnule colonel, eu vă fac general. Eu dacă vă declar acum ceva, eu vă fac general. Lucru care s-a și întâmplat. Eu nu am o singură victimă. Eu am mai omorât pe cineva acum 3 ani. Una, Anca, din Sibiu. Când a auzit ăsta, știind ce s-a întâmplat cu cazul Anca, nu mi-a venit să creadă. A spus pe îndelete ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și a zis, domnule, în momentul în care am omorât-o pe Anca, mi-am dat seama ce am făcut și m-am apucat cu fierăstrăul să tai. Și am tăiat, și am tăiat, și am tăiat și m-a surprins Marcela, iubita mea. Ce faci, mă, nenorocitule? Taci din gură. Vino încoace, ajută-mă să împărțim aceste colete prin tot Bucureștiul, să scap de ele. Bineînțeles că ăsta, de-a lungul timpului, venea tot timpul beat, era un student la arte plastice și se lăuda colegilor de pahar că el sculptează noase umane. Așa l-a dus pe ăla de-a sărit în fața mașinii, la el acasă, să-i arate sculpturile noase umane, numai că, beți fiind, el a dormit și ăla s-a speriat de miros și a sărit în fața autobuzului. De-a lungul timpului venind tot timpul beat și amenințind-o pe Marcela cu bătaia asta, la rândul ei l-a amenințat că s-o duce la miliție și îl reclamă cu ce a făcut cu fata. Până într-o zi când ăsta i-a aplicat mai multe lovituri de cuțit, nu știu dacă pot să povestesc, eu nu mi-am dat seama dacă pot să povestesc lucrurile astea. Și după ce a omorât-o, la rândul lui a depesat-o, dar și-a dat seama că e singur, nu mai are ajutor. Și era foarte greu să ducă coletele, să le mai împrăștie prin tot Bucureștiul. Și atunci s-a gândit să dea carnea jos de pe os și a dat-o prin mașina de tocat carne. Și așa a scăpat de a mărunțind-o. Oasele le-a toaletat foarte bine, le-a curățat foarte bine și într-adevăr nebunul vrea să sculpteze că le-au găsit pe balcon. Toate fragmentele osoase le-au găsit pe balcon, dar de capul fetei nu s-a putut despărți. Nu știu din ce motive l-a ținut acolo în găleata aceea mult timp după săvârșirea omorului. Și, într-adevăr, așa s-a aflat că, de fapt, adevăratul autor al lui Anca, autorul crimei lui Anca, este Ronca Cosmici, fiul lui Eftimie Cosmici, care, la rândul său, taicăsul fusese șeful canalului Dunăre-Marea Neagră. Un torționar nenorocit în mâna căruia au murit foarte mulți deținuți politici. De asta am spus de legătura asta dintre tată și fiu, Florea Râmaru, Ion Râmaru și Eftimie Cosmici cu Ronca Cosmici. Și de asta este considerat acest caz Anca cea mai mare eroare judiciară din România. Au fost foarte multe coincidențe la acest caz. Nu întâmplător l-au condamnat Samoilescu. Dar doi înși au spus cu certitudine că nu este Samoilescu criminalul. Unul a fost Dumitru Ceacanica, despre care vorbeam, și unul a fost Tudor Stănică, șeful cercetărilor penale, care le-a spus anchetatorilor: bă, nene, la câtă bătaie am dat eu lui ăsta, recunoștea și țâța de la care a subt, de la măsă. Și unul a fost socrul meu, care a dat un răspuns de incertitudine, în care a spus că nu știe dacă el e criminalul, dar nici nu poate să spună că n-ar fi el. Asta ar fi un caz celebru. Probele... Nu erau probe suficiente, într-adevăr, și l-a supus la detectorul de minciuni și a supus la detectorul de minciuni toate femeile cu care Samoilescu, Gheorghe Taximetrist, întreținuse raporturi sexuale cu ele, pentru că era un pic deviant din punctul ăsta de vedere sexual. Dar atât, nu înseamnă că era și criminal. În ceea ce privește Ion Râmaru, am primit întrebarea asta de nenumărate ori, dacă instinctul criminal s-a transferat genetic de la tată la fiu. E posibil să fie și asta. Dar foarte important este și educația primită de acasă.
Pentru că Flore l-a luat cu
dânsul la București. El mai are un frate care a rămas în grija mamei. Atât și ăla n-a ajuns criminal. Știu. Da, la Caracal. Și n-a ajuns criminal. Da? Deci este important acest mediu în care te dezvolți, în care trăiești și ce vezi în casa aia faci tu la un moment dat. El a avut și niște traume din copilărie, când discuțiile cu fetele din liceu erau foarte abrupte, foarte lipsite de conținut, de consistență, de delicatețe. El era foarte brutal, foarte dur. Hai cu mine la film, mergi cu mine, și trăgea de ele. Adică, și o fată pe care el a plăcut-o foarte mult l-a refuzat. Mai mult decât atât că l-a refuzat, l-a povestit până tot liceu și tot liceul râdea de el. Și asta a fost una din marile lui frustrări pe care i-a spus-o tatălui său, și la maturitate această, cum să spun eu, boală pe femei, pe blonde, și-a manifestat-o probabil și plecând de acolo. Bineînțeles că taicăsul ajuta, taicăsul fiind șofer de autobuz, cunoștea Bucureștiul foarte bine și sugestiona de multe ori: vezi că mâine plouă, vezi că mâine furtună, e ceață, pentru că acționa, avea același mod de operare ca lui taicăsul din 44. Tot pe vreme urâtă, doar că Ion Râmaru, modul de operare lui Ion Râmaru era și însoțit de sadism. Adică loviturile erau aplicate brutal, actele sexuale erau săvârșite post-mortem, da? Deci mergem și vorbim nici de necrofilie. Nu întâmplător îi se spunea vampirul din București, pentru că îi plăcea să-și muște victimele de anumite zone din de gât, de sân, de zona pubiană. De exemplu, anchetatorii au descoperit bucăți de carne lipsă din zona pubiană a victimelor lui și nu le-au găsit la fața locului și au sugestionat că le-ar fi mâncat. Deci avem și canibalism. Adică un caz foarte dur pentru acea vreme, pentru anii 70, la fel de dur cum a fost un dublu asasinat de la Galați, unde două femei au fost omorâte în casă în anii 80, și Dumitru Ceacanica, însoțit de Traian Tandin, a fost trimis la fața locului și Traian Tandin a apelat la cunoștințele lui Cantemir Ișcuțian, renumitul nostru antropolog, pentru că autorul faptei, a dublui asasinat, și-a lăsat fața pe geamul exterior al casei. S-a uitat să vadă dacă e cineva înăuntru și jumătate de față a rămas acolo. După această jumătate de față, Cantemir Ișcuțe a reușit să-i deseneze portretul vorbit al autorului.
Cum adică faptei. A rămas jumătate de față? Pe...
Amprenta feței. Amprenta feței a lăsat pe geam. Cum am pune noi mâna pe un geam și rămâne amprenta. Așa și autorul s-a uitat să vadă dacă e cineva în casă și și-a lăsat amprenta. Noroc că avea și un semn distinctiv cu mami eu aici, din copilărie, când mi-am spart capul. Și Cantemir Ișcuțe a desenat chipul autorului fapte, și cu acest portret, Traian Tandin, împreună cu nepotul victimelor, a patrulat prin tot orașul, prin tot Galați. Și l-au găsit într-o stație de autobuz. Atât de bine l-au desenat. Inclusiv pe Ion Râmaru, Dumitru Ceacanica l-a chemat la fața locului pe Cantemir Șcuția, pentru că pe sânul stâng al uneia dintre victimele lui Râmaru a rămas o urmă de mușcătură, un dinte și jumătate. După un dinte și jumătate, Cantemir Șcuția împreună cu Ice Frimu, cu doctorul legist Frimu de la Cluj, au făcut expertiza asta odontostomatologică și Cantemir Șcuția a desenat 4 portrete. Din astea 4 a ales unul. Le-a zis, bă, ăsta e autorul faptei. Când l-au prins pe Ion Râmaru, l-au chemat la confruntare pe Cantemir Șcuția, până și Cantemir Șcuția a rămas plăcut, surprins de cât de bine l-a desenat pe Râmaru, după un dinte și jumătate. Asta ca să vedeți ce oameni de valoare. Păi cum să nu evidențiez pe oamenii ăștia? Spuneți dumneavoastră.
Fabulos.
Cum să nu evidențiez? Și sunt foarte multe cazuri. Pe Constantin Țurai. Constantin Țurai care l-a prins pe Florea Râmaru după 28 de ani. Vă dați seama. 28 de ani el n-a făcut altceva decât la IML să amprenteze toate cadavrele care veneau acolo. Indiferent că aveau identitate cunoscută sau identitate necunoscută. Ca să vedeți hazardul. Pe 23 octombrie 71 Ion Râmaru este împușcat la Jilava, legat de stâlp și înainte să fie executat. Nu eu sunt vinovatul, tata este vinovatul, pe tata să-l aduceți aici. Da?
23... Pentru telespectatori, Ion Râmaru a fost condamnat cu execuție în 71.
23 octombrie 71.
Reamintim pentru cei care nu știu, cel mai celebru criminal în serie din România,
da.
Post-comunist. Post-belică, da.
Da. Iar pe 23 octombrie 72, fix la un an de zile, vine la IML un cadavru cu identitate cunoscută de data asta, aruncat din tren sau căzut din tren, nu se știe. Speculațiile sunt multe, mulți spun că securitatea l-ar fi aruncat din tren. Și când l-a amprentat, Constantin Țurai la pensie fiind și venea din pensie, venea la IML, când l-a amprentat, a descoperit quattrodelticul din 44. Quattrodelticul este un desen papilar foarte rar. Cred că 0,00 avem noi oamenii un quattrodeltic. Eu nu știu dacă am găsit în 10 ani de expertiză dactiloscopică 5. Ca să spun așa. Și a dat seama că autorul faptei este Florea Râmaru, că așa avea identitatea cunoscută, tatăl lui Ion Râmaru. Deci în 44 Constantin Țurai se confruntase tot cu o serie de 4 crime, tot cu același mod de operare ca lui Ion Râmaru, numai că Florea Râmaru, tatăl lui Ion Râmaru de la acea vreme, intra peste femeile care locuiau la Demisol. Intra peste ele, nu le viola, le lovea foarte puternic o toporișcă sau cu o rangă, după care le lăsa așa, nu le jefuia și pleca. Pe tocul de la geam pe care intrase s-a descoperit o urmă papilară a degetului arătător de la mâna stângă, cu acest desen papilar foarte rar, quattrodelticul. Și cu o urmă de încălțăminte de bocanci din ăștia proaspăt văscuiți, de armată, prima victimă a lui Florea Râmaru în 44 s-a numit Elena Udrea, o fată de 18 ani.
V-am auzit povestind despre asta.
Da? Crimele s-au întrerupt brusc, cele 4 crime s-au întrerupt brusc, ulterior s-a aflat de ce, pentru că Florea Râmaru se căsătorise și se mutase la Caracal cu soția, unde a avut cei doi copii, după care l-au luat pe Ion după divorț și s-au mutat la București. Deci timp de 28 de ani, autorul celor 4 crime din 44 a rămas necunoscut. Până pe 23 octombrie 72, când întâmplarea a făcut ca Florea Râmaru să moară în acest accident de tren și să ajungă la IML, unde un Constantin Țurai, pe care dacă nu l-am fi avut, probabil că autorul celor 4 crime ar fi rămas cu identitate necunoscută. Tot Constantin Țurai în 44...
Și doar grație acestei expertize
a făcut conexiunea
între amprentă și identitatea criminalului.
Exact, așa este. Ca să vedeți cât de importantă este puterea amprentei. Pentru că în 1914, Nicolae Minovici, când a cercetat furtul de bijuterii de la Elena Crețulescu din casă, cuvântul amprentă la acea vreme era așa ceva spectaculos. Wow, nu se știau foarte multe lucruri despre amprenta digitală. Dar vorbeam de Constantin Țurai, care în 1944 a făcut un studiu pe gemeni, pe gemenii univitelini, în mod special pe monozigoți, nu pe dizigoți. Pentru că se spune că gemenii monozigoți sunt cei care au același patrimoniu genetic. Adică se dezvoltă în aceeași placentă. Dizigoții se dezvoltă în placente diferite. Eu am avut un caz la dactiloscopie când a venit pentru confruntare două fișe, în care noi, 10 dactiloscopi, trebuie să ne dăm cu părerea, să spunem dacă este una și aceeași persoană sau sunt persoane diferite.
Pentru telespectatori, dactiloscopia însemnând?
Știința care se ocupă cu identificarea persoanelor după urmele papilare găsite la fața locului. Consultând cele două fișe și comparându-le la lupă, la ochi, deci tradițional, cum se făcea odată, din păcate foarte puțini colegi de-ai mei mai știu să folosească lupa, 9 din 10 dactiloscop, inclusiv eu, am spus că este una și aceeași persoană. Atât de bine semănau aceste amprente. Unul singur dintre noi, da? Mărunțelul Tudor, pe care îl salut, de la care am învățat toți dactiloscopia, a zis că sunt persoane diferite. Și am luat fișele și le-am dus la AFIS. Și le-am scanat în AFIS. Și AFIS a zis, da, sunt persoane diferite. Erau frați gemeni, unii vitelini monozigoți. Atât de bine semănau. De asta spun. Și au făcut această cercetare asupra gemenilor unii vitelini și a descoperit un caz în 1894 a unei tinere fete, Elena, pe numele ei, care avea doi gemeni, doi băieței, până într-un an. Și care era combinată cu un tip foarte bogat. Pentru acele vremuri grele, să ai o așa, asemenea șansă să fii alături de un astfel de boier bogat, era o raritate. Dar omul nostru i-a zis Elenei, bă, fată, fă ceva cu copiii, că eu nu venim viața mea cu ei, că nu sunt ai mei, nu cresc copiii altora. Și atunci fata s-a gândit să-i dea spre adopție. Și le-a dat spre adopție către două familii foarte bogate, una de români și una de greci. Ion și Florea scapă, vă spun imediat că nu scapă numele de familie, așa, Ion s-a dus la familia de greci, care a fost trimis în Grecia să facă studiile cu un preot ortodox grec, de la care a învățat limba greacă, a învățat limba franceză, Vasile Avădanei, Vasile, la familia de români, a fost trimis în Franța să studieze în Franța. Deci amândoi s-au dezvoltat în familii foarte bogate, foarte pretențioase vis-a-vis de educație. Cu toate astea, la maturitate, la vreo 20 și ceva de ani, 30 de ani, amândoi au ajuns în arestul Prefecturii Capitalei, unde s-au și cunoscut, că ei până atunci nu știau unii de altul. Nu știa unul de celălalt. Și când s-au văzut față în față, nu le-a venit să creadă cât de bine seamănă unul cu celălalt, neștiind unul de existența celuilalt. Amândoi erau șefi de benzi. Spărgeau locuințe, furau, tâlhăreau pe stradă, ce vorbeam mai devreme, jefuiau, da? Făceau tot felul de infracțiuni de genul ăsta și au fost prinși relativ în același timp, la distanță de 3 zile unul de celălalt. Ca să vedeți hazardul, da? Și bineînțeles că i-au amprentat, da? I-au amprentat, Constantin Țurea a găsit amprentele celor doi în cartoteca Prefecturii Capitale și a cumpărat amprentele lor și a văzut că sunt aproape identice, aproape identice, atât de bine semănăm. Deci ca să vă puteți face o idee, nu există un desen papilar de la o persoană la cealaltă decât 1 la 6,5 miliarde de desene. De persoane, pardon. Dacă mulțiți 6,5 miliarde de persoane cu 20 de minuții câte avem fiecare pe degețelele noastre, o să vedeți că suma este fabuloasă. De aceea și expertiza ADN-ului este peste expertiza dactiloscopică, pentru că nici nu știu cum să pronunț suma asta, pentru că este enormă. Adică este vorba de, nu găsești o persoană cu aceeași urmă biologică identică cu altei persoane decât una la 1164 și încă 29 de zerouri. Nu știu cum să pronunță suma asta. De asta este la putere și foarte mulți specialiști apelează la această expertiză genetică. Sunt foarte multe povești de viață acolo. Pentru că ele, cum să spun eu, au o legătură, au o conexiune, nu știu cum să spun, este o conexiune între faptă și cel care investigează cazul.
Recomand cu mare drag telespectatorilor, da, noștri cartea dumneavoastră și dacă suntem la capitolul povești, eu aș vrea să trec la un alt subiect, că tot ați pomenit în poveștile noastre despre probe. Ca juriști, suntem amândoi fără îndoială convinși de importanța probelor în administrarea unui dosar. Și o să ajung și la chestiuni care țin de teoria probelor și de valoarea probelor într-un dosar penal, dar dacă tot suntem la capitolul povești și cazuri celebre, au mai existat două cazuri celebre în România post-comunistă data asta, care au fost relatate pe larg în presă, mm-hmm. am în vedere, evident, cunoscutul celebru Elodia și am în vedere crimele de la Caracal. Da. Cred că sunt probabil, nu sunt specialist, nu n-a să puteți să mă contraziceți, cele mai cunoscute cazuri din jurisprudența post-comunistă. Ce s-a întâmplat din punct de vedere al probatoriului în cazul Elodia? Nu mă interesează să refacem tot filmul.
Am înțeles,
probabil
da.
Că lumea știe că e vorba despre un soț care a fost condamnat pentru presupusa moarte a soției, dar eu ca jurist, vă întreb pe dumneavoastră ca jurist, în baza căror probe a intervenit o asemenea condamnare, pentru că eu am ridicat din sprânceană când am văzut, în primul rând, când a fost descoperit cadavrul.
Da,
deci dacă eu condamn pe cineva la o sancțiune penală, în schisoare, în speță, fără să existe proba decesului...
Cadavrul și arma crimei, nu?
Cadavrul și arma crimei. Nu sunt penalist, dar ca orice jurist mă întreb cum, pe baza căror probe îl condamnăm.
Ați folosit un cuvânt care v-a făcut să vă antepronunțați deja. Presupusa. Crimă.
Păi, știți? Păi, da. E presupusă. Așa din este. Punctul meu de vedere, presupusă.
Această întrebare pe care mi-a spus-o, mi-a pus-o de-a lungul celor 18 ani la catedră, elevii mei, bineînțeles că nu m-au iertat, și am avut un răspuns care, o să vi-l dau și dumneavoastră, că n-am încotro, deoarece ar fi neprofesionist din partea mea să-mi dau cu părerea vis-a-vis de acest caz, în condițiile în care n-am fost la fața locului, nu știu ce probatorii au administrat, anchetatorii în acest caz, dar tot ce pot să spun eu este următorul lucru. În criminalistică, în mod special când vorbim de investigația tehnico-științifică a locului faptei, această cercetare la fața locului, există două situații. Odată când se reia cercetarea la fața locului și odată când se repetă. Când se reia, intervin niște situații care trec peste posibilitățile mele noastre de a interveni. De exemplu, începe o ploaie torențială. N-am ce să fac, trebuie să mă opresc, încetez activitatea de cercetare, o reiau după încetarea ploii. Identific o sursă de pericol ce necesită fi îndepărtată în regim de urgență. Încetez activitatea de cercetare, îndepărtez sursa de pericol, o reiau după îndepărtarea pericolului respectiv. Se lasă seara, da? Se lasă noaptea. Sunt situații când se poate face cercetarea și pe timp de noapte, dar de cele mai multe ori se încetează activitatea și se reia a doua zi pe lumină. Când se repetă, în schimb, instanța poate să considere de cuvință repetarea cercetării la fața locului, deoarece la prima cercetare nu s-au descoperit și alte urme sau obiecte purtătoare de urme ce trebuiau a fi descoperite. Cum vă sună asta? Cam aiurea, nu? Când auziți că cercetarea la fața locului s-a repetat o dată și încă o dată și încă o dată de nenumărate ori, ca și în cazul Elodia, și la intervale mari de timp, s-a cam dus naibii probatorul meu. Înțelegeți? 1. 2. Ca să am convingerea că la locul faptei am avut un omor, eu am nevoie de o cantitate mare de sânge. Stropii aceia de sânge nu sunt suficienți. Stropii pot fi din cauza...
Pentru telespectatori, în cazul de care vorbim, Elodia, probele au constat doar în câțiva...
Strop de sânge, haine, murdare de sânge, dar nu am avut o baltă, n-am avut o dâră, o mânjitură, știți, la fața locului. Cioacă a zugrăvit apartamentul de nenumărate ori. Cu polilight-ul pe care îl folosise cu 7 ani în urmă, n-au putut fi descoperite acești strop de sânge din spatele frigiderului de pe holul lui Cioacă. În schimb, cu crime light-ul, după 7 ani de zile, au repetat cercetarea și, într-adevăr, acest crime light sunt niște surse de lumină reci, galbene, verzi, albastre, care au o putere de pătrundere în structura peretului mult mai mare decât a polilight-ului. Și au putut descoperi acest strop de sânge din spatele frigiderului de pe holul lui Cioacă. În momentul în care Cioacă a zis, da, domnule, a venit ciclul nevastă mea. Ce demonstrez cu asta? Adică nu poți să demonstrezi mare lucru. I-am tras o palmă. Poți să demonstrezi omorul că ai niște stropi de sânge la fața locului? Greu de făcut asta. În condițiile în care n-ai cadavru, exact cum spuneați, și n-ai nici arma crimei, e foarte greu de dovedit vinovăția într-un astfel
de caz. Și în condițiile astea, cum de s-a pronunțat o sentință de condamnare pe baza acestor suspiciuni?
Când ai mixtiunea presei într-un astfel de caz, e foarte greu să nu faci lucrul ăsta. Pentru că, din păcate, justiția la noi din țară suferă de echidistanță. de echilibru, de coloană vertebrală. Este influențată și manipulată de mass media, de politicul care s-a intrat peste tot în toate structurile vieții de zi cu zi, deci nu mai putem fără ei și dansează cum mi se cântă.
Și vreți să spuneți că din cauza emisiunii mass media s-a recurs la
o... Eu așa zic, da. Dar n-am avut un probatoriu concret. Pentru că probatoriu înseamnă expertize criminalistice de laborator și medico-legale care să-mi dovedească, cum vă spuneam, vinovăția persoanei în instanță din punct de vedere științific. Nu că a zis Dan Diaconescu în emisiune timp de 6 ani că ăsta e vinovat. Nu! Nu! Nu asta e important, de acord, înțelegeți?
Și spuneți-mi în legătură cu cazul celebru din Caracal.
La cazul celebru, eu am citit rechizitoriul procurorului și într-adevăr acolo sunt dovezi concrete că fetele au fost arse în acel butoi. De fapt, n-a fost un butoi, a fost un fel de mecanism de topire pe care Dincă l-a folosit și cred, nu știu, aici e o sugestie, cum să spun eu, e o speculație a mea, spunând că nu doar aceste două fete sunt victimele lui Dincă. Cred că are mai multe victime, dar trebuie văzut și pe raza acelui județ dacă mai sunt și astfel de dispariții de fete care n-au mai ajuns acasă și nu se știe de traiul lor pe unde or fi. Da. Dar, într-adevăr, probatorul este indubitabil, vinovăția lui Dincă a fost dovedită în instanță, fără doar și poate. Da, că s-au făcut greșeli, da, într-adevăr, s-au făcut greșeli din punct de vedere tactic, polițienesc, criminalistic, de către cei care intra la fața locului, în câmpul infracțional, modificând câmpul faptei, camera în care au fost fetele închise, legate, au fost toate obiectele din acea cameră, au fost mutate în altă cameră, adică nu trebuiau să se atingă de aceea că multe greșeli s-au făcut într-adevăr, dar vinovăția lui Dincă este indubitabilă, dovedită prin expertize de laborator criminalistice, expertize genotipare ADN.
Spuneți-mi, vă rog, vorbim despre probe și acum aș deschide un alt capitol al dialogului nostru. Știți foarte bine, mult mai bine, infinit mai bine decât mine, că probele de acum un secol sunt pălesc față de... progresul științific din acest domeniu de astăzi.
Așa este.
Și mă uitam recent, de exemplu, că în Marea Britanie au existat foarte multe dezbateri în legătură cu generalizarea sistemului de recunoaștere facială.
IMIJTREC, se numește IMIJTREC,
da.
De o bază de date.
Acum, toate aceste numite progrese tehnologice, recunoaștere facial,
iris, amprente,
toate cele. Toate cele care vin să aducă, parese, un plus de confort criminalistului, cercetătorului, anchetatorului, au în același timp și riscul de a îmi afecta mie dreptul la intimitate, la viață privată și mai departe. Unde tragem linie între beneficiul adus unei bune cercetări criminalistice și dezavantajele reprezentate de emisiunea în viața mea privată și în libertății, drepturile și libertățile mele ca cetățean, ce e de ales?
Depinde cui acordați această întrebare.
O acord unui jurist.
Dar eu
să
fiu direct interesat și răspunsul meu să nu vă convină. De ce spun asta? Pentru că mi-au cam aminte de atentatele teroriste de la Madrid din 98, dacă nu mă înșel, și în ultimul rând de cele din America, de la turnurile Gemeni. Englezii au introdus obligatorie amprentarea tuturor cetățenilor săi de peste 14 ani, fără să intereseze dacă au vreun drept în acest sens sau nu. Deci pe ei nu i-a interesat. Mai mult decât atât, aduceți-vă aminte de cutremurile din Turcia. Când foarte multe victime au fost descoperite, noi vorbim acum doar din punct de vedere criminalistic, da? Vorbim și din alte puncte de vedere. Sub dărâmăturile alea au fost identificate foarte multe victime fără identitate și prin amprentarea lor puteam să le stabilesc identitatea dacă le aveam în baza de date, lucruri care nu s-a putut face. Au fost identificate după expertize de biologice, expertize de ADN, prin ajutorul familiilor, cu obiectele pe care le aveau pe ei, ca și în cazul, ziceți, Balotești. Da? Că ați văzut și domnul Nazat ne spunea că identificarea victimelor s-a făcut pe baza îmbrăcămintei, actelor pe care le aveau la ei, inelelor, verighetelor și obiectelor de personale pe care le aveau și familiile le-au recunoscut. Dar eu nu spun, eu din punctul meu de vedere ar fi ideal pentru mine ca toți cetățenii țării noastre de la 14 ani în sus să fie amprentați, să le fie scanată irisul, să le fie fotografiată, ziceți, fața, pentru că noi avem un portretist, dacă nu cred că cel mai mare portretist din Europa, Florin Lăzău la Oradea, care a fost invitat în America de către o colegă de la FBI care a intrat în cartea de Louis Gibson, a intrat în cartea recordurilor cu peste 1300 de identificări realizate pe baza desenelor, da? În urma declarațiilor victimilor și martorilor oculari de la fața locului. Și Florin este cel care îmbătrânește copiii și reconstruiește facial chipul cadavrelor intrate în stare de putrefacție. Deci desenează chipul acestor cadavre intrare în stare de putrefacție după măsurătorile antropometrice de pe cutia craniană. Sau a avut un caz, o fată dispărută de acasă, ajunsă în Italia, înfiată de o familie din Italia și la maturitate fetiței s-a spus că ea nu este copilul de sânge al lor, ci că au găsit-o în Italia și au înfiată de la o casă de asta de copii și fata s-a căutat pe un site specializat de copii dispăruți și s-a găsit prin desenul lui Florin Lăzău postat pe acel site. Și a venit în România și a cunoscut familia biologică. Adică când vorbim de identificarea persoanelor după semnalamentele faciale exterioare, Imiș Trecu face această identificare după calcularea celor 80 de puncte nodale de pe fața noastră. Dacă la o primă impresie, noi, eu nu semăn cu niciunul dintre voi de aici, sistemul zice că da, sunteți identici, nu că semăna, sunteți identici. Și o să te întreb, cum? Simplu. Dacă calculează distanța de la linia de inserție a firului de păr până la rădăcina nasului, poate să-mi zică în sistemul că această distanță a mea și a dumneavoastră este egală. Distanța dintre comisurile interne ale ochilor sau comisurile externe ale ochilor, atât la mine cât și la dumneavoastră, este egală. Distanța dintre acest spațiu, șanțul nasolabial, de la baza nasului până la buza superioară, atât la mine cât și toate aceste calcule ale acestor 80 de puncte nodale de pe fața mea și a dumneavoastră să fie egale. Dar noi suntem băieți deștepți și mai introducem niște filtre de căutare, cum ar fi vârsta, greutatea, culoarea ochilor, tatuajele, semnele particulare și din 100 de persoane cât am avut inițial se reduce la un număr de 10-15 persoane din care pot face identificarea mult mai ușor. Din punctul meu de vedere, ar fi ideal ca noi să avem o bază de date în care toți cetățenii țării să, de peste 14 ani să fie acolo. Ne-ar fi mult mai ușor să identificăm, ne-ar fi mult mai ușor să-i găsim. Pentru că noi, din păcate, apelăm și la cum să spun eu, la niște procedee mai neortodoxe, de exemplu. Sunt trei situații care mă obligă pe mine, cu acceptul persoanei, să amprentez persoana, să recoltez biologic urmele și să-l supun la detectorul de minciuni. Dacă la una dintre ele persoana nu-și dă încuvințarea scrisă, eu nu pot să fac asta. Numai că, în urma discuției purtate de noi astăzi, eu iau paharul ăla, fără ca dumneavoastră să știți, n-ai vrut să-ți dai acordul scris, și pot să recoltez de ăsta urma biologică de pe pahar. Da, saliva, ce ați lăsat acolo pe marginea paharului, dar aceea nu este probă în instanță. Aia e o probă orientativă, care mă face pe mine să identific dacă urmele biologice de la fața locului sunt aceleași cu cele de pe pahar. Înțelegeți?
Înțeleg, da.
Dacă eu aș fi avut baza de date, n-aș mai fi avut nevoie, pentru că comparam urmele biologice de la fața locului cu ce aveam în baza de date și îmi spunea, sunt al lui Popescu Ion.
Stimate domnule profesor, eu aș fi de acord cu dumneavoastră 100%, cu o singură condiție.
Așa.
Ca această bază de date să fie folosită numai și numai în scopuri benefice societății. Numai că, bază, fără să contest beneficiile unei asemenea de date pentru expertul criminalist, eu aș vota împotriva unei asemenea baze de date, convins că cele 10% din cazuri în care baza de date este benefică pălesc în fața celor 90% din cazuri în care baza de date este folosită nu pentru așa identificarea vinovatului unei infracțiuni, ci pentru controlul populației și încălcarea unei prezumții de nevinovăție. Știți foarte bine că au fost și erori în aceste sisteme. Știți foarte bine că acum vorbim despre inteligența artificială care vine și are o funcție predictivă. Să uite la ochii mei și spune, a, tovarășul ăsta este potențial criminal. Hai, ia chemați-l la o anchetă. Eu, structural vorbind, sunt mai înclinat să pun în prim plan drepturile mele ca cetățean, drepturile și libertățile mele individuale, dreptul la viață privată, dreptul la proprie imagine și peste toate prezumția de nevinovăție. Dumneavoastră, anchetator, criminalist, aveți, care arătați cu degetul spre mine sau spre indiciile pe care le-ați descoperit cu voia sau fără voia mea, aveți obligația ca, apărându-mi, protejându-mi prezumția de nevinovăție și protejându-mi toate drepturile mele constituționale, să mă anchetați, să mă chemați la interogatoriu și să-mi dovediți vinovăția.
Corect, așa este.
Din păcate, însă, toate aceste progrese tehnologice care vin să întru centralizarea tuturor datelor despre indivizi sunt, au ca e opinie strict personală, au ca principal obiectiv nu acesta, nu obiectivul declarat de asigurarea siguranței publice, prevenirea
infracțiunilor
și mai departe.
Delincvențe juvenile
și mai departe, ci din potrivă un scop mai perfid și anume controlul populației. Și în vederea unui control tehnocratic și chiar totalitar.
Eu nu vă contrazic, probabil că aveți mai multe date decât mine. Ceea ce pot să spun este că pe mine m-a deranjat foarte mult imixtiunea civililor în căutarea bazelor de date criminalistice ale poliției române. Aduceți-vă aminte de Micula, acel copil care se plimbă cu elicopterul, copilul fraților Micula de la Oradea.
Ei știu.
Așa, copilul lor, prin prietenii care îi avea în poliția de la Bihor, dacă nu mă înșel, a intrat în bazele de date ale poliției române să caute anumiți prieteni, anumiți, eu știu, colaboratori de afaceri, Dumnezeu știe. Ceea ce mi se pare un pic prea mult. Adică înțeleg să ai o bază de date competentă, pentru că și baza de date, să știți că nu este întocmită așa cu multă ușurință. Este o întreagă o muncă acolo a tuturor colegilor de la fața locului, de la judiciar, de la cercetări penale, cum erau odată. Mi-au aminte când a venit AFIS-ul în România în 2000, adus de la americani, că noi de la dactiloscopie am scanat toate fișele dactiloscopice, că n-aveam bază de date decât pe hârtie, dar nu aveam electronic. Și am scanat toate aceste fișe electronic ca să întocmim această bază de date care acum rulează la capacitate maximă. Din păcate n-avem o bază de date a irisului. Din păcate, n-avem o bază de date entomotologică, adică cu vorbind de insectele astea care sunt necrofage de pe corpul cadavrului. Și ne lipsesc foarte multe lucruri. Dar eu mi-am aminte de colegii americani care au venit în schimb de experiență aici la noi în România. Avem niște colegi criminaliști la Timișoara, în județul Timiș, foarte buni, Silviu Predescu, Cătălina Iacob, Cristina, și cele două fete, atât Cătălina cât și Cristina, au făcut un schimb de experiență între cele două poliții. Inițial au venit americanii la noi și fetele i-au dus pe cei doi colegi de la FBI peste tot, la cercetări la fața locului, la accidente rutiere, și la un moment dat fetele nu mai aveau negru de fum. Negru de fum este un praf care se folosește, de exemplu, la evidențierea urmelor papilare latente, invizibile. Se folosește în funcție de culoarea obiectului purtător de urmă. Cum e măsuță albă la culoare, folosim negru de fum. Dacă aveam, cum e asta, închisă, foloseam argintorat. Să avem contrast. Și fetele au rămas fără negru de fum și nu știau ce să facă, dădeau din colț în colț. Și ce credeți că le-a trecut în cap? S-au dus la tonerul de la imprimantă și au răzuit tonerul imprimantei. Americanii s-au uitat, s-au crucit și au zis, bă, voi sunteți incredibili, faceți
inovativ.
Incredibili, sunt pe noi, dacă noi ne-ați luat tehnica, ne-ați omorât. Noi ne uităm unul la altul și nu știm ce să facem. Într-adevăr, și ele când s-au dus la americani au văzut că din punct de vedere tehnologic sau mult peste noi, sunt foarte, foarte dotați.
Evident.
Dar nu trebuie uitat că și Institutul Național de Criminalistică este acreditat de către RENAR, este printre puținele institute de criminalistice din Europa care este acreditat de către RENAR, și această acreditare atrage după sine atât recunoașterea științifică a colegilor din laboratoare, cât și a instrumentarului din laborator.
Domnule profesor, cu voia dumneavoastră, aș trece puțin de la criminalistică și criminologie la sociologie. Ați vorbit despre cazuri celebre din perioada României comuniste, am vorbit despre cazuri celebre din anii de după 90. Dacă este să aveți în vedere cariera dumneavoastră, debutul carierei dumneavoastră, acum 18 ani, prin comparație cu finalul carierei dumneavoastră de expert criminalist.
Nu, că cariere didactice.
Cariere didactice.
Cariere de criminalist e din 91 încoace.
Haideți să luăm punct de referință anii 90 prin comparație cu anii 2025. Cum este societatea românească din punct de vedere al nivelului de infracționalitate și al violenței? Eram mai liniștiți atunci sau suntem mai liniștiți acum?
Eu aș compara alte perioade. Aș compara perioada post-decembristă și perioada lui Ceaușescu.
Vă rog.
Să vă spun de ce. Pentru că dacă dăm un pic timp înapoi, că ambii am trăit pe vremea lui Ceaușescu și am prins acele vremuri, cetățeanul român era un pic mai liniștit din punct de vedere al societății, al traiului zilnic, de zi cu zi. Avea un serviciu stabil, avea o casă, avea un profit cât era el acolo, mâncarea se mai descurca pe la țară cu o găină, cu un porc. Era bine. Nu era sub imperiul stresului, a zilei de mâine, a serviciului, a copiilor, știți? Și atunci, cred eu că aceste situații de pe vremea lui Ceaușescu nu s-au, cum să spun eu, nu s-au regăsit în comportamentul infracțional al cetățeanului de rând. Pe când acum, dacă venim acum și ne uităm la abandonul familial, la șomaj, da? Oameni care nu pun mâna pe o sapă să mai culeagă un fân sau cu furcă sau nu știu ce, că nu muncesc, stau, îi vezi toată ziua la birtul din sat cu băutura nas și alcoolul, care vorba aia a zăzut și dumneavoastră, te face din om neom și te transformă iremediabil, și când ajunge acasă și te ia nevasta în bețe, nu face altceva că să pui mâna pe cuții și să-i aplici niște lovituri. Abandonul familial. Păi mulți copii pleacă de acasă. De ce? S-au săturat de bătăi, s-au săturat de droguri, s-au săturat de violența familială, de tatăl care vine tot timpul, bea și-și bate mama. Mai mult decât atât, gândiți-vă la aceste fete de 12-14 ani. De ce s-ar mai duce la școală? Când s-au apucat de OnlyFans și de videochat, ele fac 30.000 de euro pe zi, pe lună. Ce le trebuie
școală? V-am auzit într-un interviu, într-adevăr, îngrijorător. Pomeneați adică într-un interviu de un fenomen al controlului fetelor sau al manipulării fetelor în baruri și discoteci,
da.
Cu băuturi contrafăcute sau cu băuturi în care agresorul
așa este.
Strecoară știu eu ce substanță.
Nu știu dacă fenomenul ăsta mai prinde acum în zilele noastre, dar a fost anii trecuți, în centru vechi cel puțin, acest fenomen era îngrijorător. Eu am citit câteva, cum să spun eu, destăinuiri ale fetelor abuzate sexual, nu știu de câte persoane, de câți bărbați, în urma a ceea ce li se punea în băutură, fără ca ele să știe. Și se trezeau a doua zi năucite, cu usturii vaginale, cu usturii anale, cu tot felul de senzații, cu vânătăi pe corp, da? Și nu știau de unde provin aceste lucruri și nu știau nici ce li s-a întâmplat și erau traumatizate psihic, efectiv traumatizate, pe lângă că erau traumatizate fizic, erau și traumatizate fizic, psihic. Și vedeți dumneavoastră, din păcate nimeni nu s-a îngrijorat și nu s-a orientat către aceste victime. Pe nimeni nu interesează ce se întâmplă acolo. În centru vechi e totul o castă. E totul, cum să spun eu, barmanii din cluburile din centru vechi sunt mână în mână cu acești nenorociți care le bagă fetelor aceste prafuri în băutură. Într-adevăr, este un fenomen îngrijorător și recomand fetelor să fie foarte atente ce beau, cum beau, pentru că de multe ori li se aduc la masă sticlele desfăcute fără dop, sunt gata desfăcute, sau își lasă paharul, se duc la toaletă și când se întorc continuă să bea din același pahar, ceea ce n-aș recomanda. Mai mult decât atât, eu am văzut în Olanda un fenomen când fetele în cluburi dansau așa. Și nu înțelegeam de ce. Băi, de ce și acoperă gura paharului? Că nu, pe, tocmai că vin cu, au o seringă, cu soluție în seringă și le două picături le pune în pahar. Și ele habar n-au, că e lumină, că e noapte, că e atmosfera, muzica, dansează, nu sunt atente. Și după aia se trezesc că, aoleu, e rău, hai să duc la toaletă și la toaletă ajung în altă parte.
Ca expert, cum evaluați dumneavoastră fenomenul îngrijorător al consumului de droguri? Mai ales în rândul tinerilor.
Păi, din păcate, noi ne-am transformat dintr-o țară tranzit într-o țară consumatoare. Cel puțin în liceele din România, consumul de droguri este, cum să spun, așa, la voia întâmplării. Cine, numai cine nu vrea, nu consumă. Mai mult decât atât, tinerii noștri au ajuns să dealeri în licee. Mi-aduc aminte, acum câțiva ani, un băiețel cu o fetiță pe motocicletă au făcut un accident rutier și au murit amândoi. Și la fața locului, când au ajuns colegii mei, în rucsacul, în ghiozdanul de la școală, era plin de droguri. Ei vindeau drogurile astea în licee. Deci aici s-a ajuns, din păcate. Este foarte greu de controlat acest fenomen atâta timp cât părinții nu sunt când trebuie lângă copil. Degeaba ești după ce a pus gura pe droguri. Degeaba ești lângă. Pentru că în momentul ăla tu nu mai ai control asupra copilului. Controlul l-a avut anturajul, controlul l-a avut internetul și, apropo de internet, știți că nenorocitul ăsta de ChatGPT sfătuiește tinerii noștri să se sinucidă?
Da, știu. Sunt o sumedenie de cazuri.
E incredibil ce ni se întâmplă. Copiii nu mai simt nevoia să meargă la părinți, să se sfătuiască cu ei. Bă, dacă mă duc la tata, mă iau la înjurături, la șuturi, ce, bă, vii la mine cu prostii de genul ăsta? Mă duc la ChatGPT, că ChatGPT-ul nu mă arată cu degetul, nu mă judecă, nu mă ceartă și îmi dă sfaturi pertinente, pe care el le crede pertinente. Suntem într-un...
Iertați-mă că mă întrerup, ca să nu uit, mi-aduc aminte de o discuție cu un amic care trăia o veritabilă dramă. Copilul lui era victima,
da,
din cauza anturajului, mm-hmm, și din diferite, mm-hmm, alte motive,
da, da, da,
ale acestui consum de droguri, și vă mărturisesc cu lacrimi în ochi, mi-a zis, mi-aș dori să fie arestat.
Da.
Ca atunci la arest, să 30 de zile să nu aibă contact.
Acces, da, da.
Și să fie un soi de sevraj forțat.
Da.
Dar ce vă dați seama ce în ce situație
ca
tu ca părinte să spui că îți dorești copilul tău să fie arestat,
da,
pentru ca prin această stare de arest să se inducă un soi de sevraj forțat.
Din păcate așa este. Dar ce e mai rău?
Sau de dezintoxicare forțată.
Da, ce e mai rău, că în pușcările din România se continuă să se consume droguri. Continuă să, și asta o spun cu toată responsabilitatea, cu cum să spun eu, cu intervenția brutală a agenților de securitate de acolo din pușcării. Adică ei facilitează accesul drogurilor în pușcării. Prin ei se introduc aceste droguri în pușcării, din păcate. Și dacă noi credem că a ajuns la pușcărie și va face o cură de asta de un an, doi, ne înșelăm amarnic.
V-am auzit într-un interviu că ați spunând că ar fi mai multe ministere
implicate în gestionarea
pușcăriilor. Chemate să vină să gestioneze pușcăriile. Corect. Și nu neapărat mai multe ministere, cât mai multe instituții și indicați, printre altele, și Biserica Ortodoxă.
Așa este, da.
Care
este
vină să se implice în educarea sau în...
Gândiți-vă cum se face reeducarea în pușcăriile actuale. Cum faci tu reinserția socială a omului după ce a terminat perioada de pușcărie? Cum îl reintroduci în societate? Că el nu știe să scrie, nu știe să citească, nu știe să dea cu sapa, nu știe să dea cu pârlețul, abar n-are să facă de niciunele. Știe să fure, știe să dea în cap, își, cum se spune, perfecționează modurile de operare în pușcărie, pentru că face schimb de experiență cu ceilalți colegi de celulă, da? Nu mai folosesc pisica la bancomate. Acum le sară în aer direct. Folosesc dinamita. Ați văzut și dumneavoastră. De asta spun. Adică sunt foarte multe lucruri care nu sunt cum trebuie în România. Din păcate, că sunteți jurist, victima e lăsată undeva la marginea, știți, zonei de interes, ca să spun așa, și ne focusăm atenția pe infractor. Se asigură în drepturi.
Vorbiți despre creșterea nivelului de infracționalitate prin comparație cu România din perioada comunistă, dar prin comparație cu vecinii. Noi ca români, noastră aveți, bineînțeles, o experiență mult mai solidă decât a mea, Sunt românii mai violenți decât ceilalți europeni, să zicem?
N-aș putea spune asta, nu cred că aș putea spune. Probabil că celelalte țări europene au implementat o lege mult mai dură în societatea lor, de care cetățeanul ține cont. Trebuie știut faptul că și românul ține cont de lege, dar nu de a noastră. Ține cont de legea austriacă. El când se duce acolo și l-a oprit polițistul austriac, e mielușel. Când vine în țară, se ia în gură cu polițistul. Bă, tu știi cine e tata? Înțelegeți? Și aici...
Nu putem generaliza.
Nu generalizăm, dar de cele mai multe ori am văzut astfel de lucruri în trafic, mai ales când... Și vorbesc de oameni cu funcții publice importante, magistrați, politicieni, care foarte nervoși că l-au oprit polițistul. Băi, legea e pentru toți. Te-am oprit pentru că... Că polițiștii noștri nu știu să se comporte, nu știu să vorbească și nu știu să își impună autoritatea, asta da, e de discutat, într-adevăr. Dar legea în România nu este respectată. Nu este respectată, hai să fim serioși, că dacă ar fi respectată, probabil că jumătate din Parlamentul României ar fi acolo unde trebuie să fie.
Spuneți-mi, vă rog, totuși trebuie să, dacă eu ca cetățean român, mă uit cu speranță la faptul că România este un spațiu relativ sigur. Noi, capitala noastră, de exemplu, n-are acele banlieuri, acele zone, ghetouri, cum au capitalele europene, dacă este să mă refer la Bruxelles, de exemplu, la Paris, sau la, în care nu intri nici cu poliția lângă tine. Suntem totuși, am vorbit relativ recent de și am auzit și citesc de cazuri de atacuri violente și jafuri în plină zi în capitala numită Londra.
Da, și la noi. Și la noi se întâmplă.
Da, dar îmi place sau mi-ar plăcea să cred că suntem încă mai feriți. Mă înșel?
Da, vă înșelați. Vă înșelați și o să vă spun și de ce. Nu vreau să vă întreb unde locuiți cu casa, că probabil e informația e secretă și nu trebuie să știe foarte multă lume, dar ați fost vreodată în Zăbrăuți?
Zăbrăuți?
În Ferentari?
Nu cred.
Vedeți? De asta, că este, cum să spun eu, este dialogul purtat de un român norocos, care a muncit să se afle unde se află, cum sunteți dumneavoastră. Dacă vă duceți prin Ferentari, numai de curiozitate să vă luați copiii la o plimbare de vară prin Ferentari sau pe Alea Livezilor, unde îi vedeți pe ziceți, pe zombii, acei zombii drogați pe stradă. Da? Mergeți vara acolo și stăm de vorbă altfel după aia. Neconștientizând ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că noi ne doar aici în zona de Dorobanți, Nordului, da? Nu știm ce se întâmplă în zonele acelea, nu conștientizăm că suntem foarte rău. Gândiți-vă la tinerii care consumă droguri și intră în sevraj. Pe ăla e în stare să facă orice. Ăla e în stare să smulgă cercelul de la ureche pe stradă, că îi spun levați, băi, mai lasă dotările astea feminine, că odată smulge ăla de la gât lănțișorul sau cercelul din ureche și vii plânsă la mine acasă. Pentru că oamenii nu judecă normal, acei oameni care intră în sevraj, nu mai judecă normal. Ei sunt disperați. Au furat de acasă tot ce au putut. Da? Și-au lăsat părinții fără bijuterii, fără bani, fără, deci nu mai știu ce să fac. Și atunci se duc în stradă. Pentru că în stradă românul este naiv. Românul este cu căștile în urechi și cu ochii în telefon. Este foarte ușor de jefuit, foarte ușor de tâlhărit. Acum, vă spuneam și înainte, acum două săptămâni, doi bătrâni s-au dus la CR să facă un împrumut, nu mai aveau bani de medicamente și în plină stradă, în plină zi, doi tineri le-au dat una în cap și le-au furat geanta cu bani și au fugit. A, că nu sunt atât de dese cum sunt în Londra? De acord, probabil că așa este. Dar nu trebuie uitat că consumul de droguri atrage după sine și o escaladare a violenței.
Încotro ne îndreptăm?
Eu sunt pesimist din punctul ăsta de vedere și nu văd o soluție foarte benefică pentru țara noastră decât dacă vine cineva ca Lee Kuan Yew, care a implementat în Singapore o lege foarte dură pe care cetățenii statului Singapore au respectat-o de frică. Nu că erau ei mari, aveau educația aleasă, nici de cum. Au respectat-o de frică. La fel cum au respectat nemții după al doilea război mondial, legile implementate tot de frică. Pentru că se dedau la canibalism, se dedau la tâlhării pe stradă. Erau disperați oamenii, că e de foame. La fel și la noi. până nu va veni cineva să instaureze o dictatură a legii, de care românul să știe de frică, nu se va întâmpla nimic. Vor continua să mănânce semințe în parc, să arunce cojile pe jos, vor continua să arunce gunoaiele pe geamul la mașină, muncurile de la țigară, vor continua să se certe în trafic și să sară cu cuțitele unul la celălalt, vor continua elevii noștri să vină, cum a fost la Galați cazul când elevul s-a dus în clasă cu sabia la el, și multe lucruri de genul ăsta. Vor continua să se întâmple pentru că nu se face nimic în concret. Vrei să tai răul de la rădăcină? Fă-o.
Nu putem încheia dialogul nostru minunat de altfel pe un ton așa pesimist. Va trebui să venim cu ceva, cu o injecție de optimism. Cum putem, ce sfaturi trebuie să aibă în vedere tinerii de astăzi, că la tinerii de astăzi ne gândim în principal, pentru îmbunătățirea însănătoșirea climatului străzii și al vieții de zi cu zi?
E ușor să dai sfaturi, mai ales atunci când ai copii. Dar eu copiilor, de fapt, nu știu dacă copiilor, cât părinților, mai degrabă cu părinții aș vorbi decât cu copiii, pentru că atenția vis-a-vis de copil trebuie să se facă din fragedă pruncie. Acolo este aportul părintelor în cei 7 ani de acasă. Pentru că școala lucrează cu materialul clientului. Școala preia copilul care are sau nu o iare pe cei 7 ani de acasă. Dacă iare, zice Boda Proste. Dacă nu iare, e o muncă în plus pentru școală să-i formeze, să facă ce n-au făcut părinții. Eu părinților le-a sfătuit și le-a spune că e mai ușor să educi un copil decât să repari un adult stricat. Să fie cu mult mai multă atenție vis-a-vis de copiilor, să nu-i neglijeze, pentru că la un moment dat, în timp, se pot confrunta cu un fenomen dureros, și anume o îndepărtare a copilului vis-a-vis de părinte. O însingurare a copilului vis-a-vis de părinte. Se izolează în cameră, vorbește doar cu anturajul pe toate canalele de socializare, vorbește cu ChatGPT-ul, aiu acum a devenit prietenul lui cel mai bun, imaginar, știți cum eram da? Să fiu un pic mai atenți la toate lucrurile astea, pentru că la un moment dat se vor trezi puși în fața unui străin. Se vor trezi că trăiesc cu un străin în casă pe care nu-l recunosc și probabil că ar da timpul înapoi să refacă lucrurile, dar nu mai pot face asta. Cu atât mai mult în momentul în care copilul a pus gura pe droguri, trebuie să se gândească foarte bine că drumul este fără de întoarce, din păcate, pentru astfel de copii și pentru familiile respective în general. Noi toți suntem vinovați pentru escaladarea delincvenței juvenile. Nu doar părinții, nu doar școala, prin pasivitate, prin ignoranță, nu ni se întâmplă nouă. Fata mea muncește la Londra, fata cealaltă la Italia. Ce treabă am eu cu Ferentariu? Nu mă interesează. Ferentariul ăla, la un moment dat, s-ar putea să vină peste noi, aici, și să ne afecteze viața direct și personal. Dar până nu suntem noi implicați direct și personal într-o astfel de speță, într-o astfel de caz, nu conștientizăm, nu realizăm că în jurul nostru se întâmplă lucruri destul de grave și dure în același timp. Păi, uitați-vă clanurile astea care au escaladat infracționalitatea în România și care nu, parcă nu mai îi poți opri. De ce? Sunt mână-mână cu polițiștii. Toate perchezițiile, mi-au aminte niște percheziții făcute de BCC-ul, când se duceau la fața locului, nu mai găseau nimic. Chiar erau anunțați din timp. Eu am aceeași carte ca dumneavoastră. Da? Și vă dau un mesaj pe telefon. Eu, polițist. Și spun, 5, 7, 10. Atât. Și tu știi că la pagina 5, rândul 7, cuvântul al 10-lea cuvânt, este fugi. Sau poliția, vine, sau înțelegeți un cod din ăsta între polițiști și infractori care nu poți să-i dovedești vinovăția în polițiștului. Am greșit, domnule, am dat în altă parte, sau Dumnezeu, cum decifrezi codul ăsta? Înțelegeți?
Să înțeleg că poliția de astăzi este ea însăși mai afectată și din punct de vedere deontologic sub poliția sau sub miliția de ieri?
Da. Păi știți cum a eradicat corupția Lee Kuan Yew în Singapore? A mărit salariile funcționarilor publice. Le-a făcut atât de mari încât nimeni nu mai punea mâna pe nicio șpagă. Mai mult decât atât, a introdus meritocrația. Vrei să fii funcționar public? Dai un examen atât de dur încât din 10 rămân 2. Bă, dar ăia care rămân sunt foarte, foarte buni. Și s-a dus naibii și nepotism, s-a dus naibii și politizarea instituțiilor statului, că aici ne doare cel mai rău. Păi eu mă uit în poliția română. Sunt foarte mulți șefi care nu sunt numiți pe posturi, prin examen. Sunt împuterniciți. Și se rotesc între ei. Azi tu ești la resurse umane, ți-a trecut, ți-a expirat mandatul de 6 luni, du-te și pe la financiar. Ăla de la financiar, du-te și pe la... și tot așa.
Da.
Din păcate aici am ajuns și vă spun, până nu o să ia cineva fruiele, dar dur, trebuie foarte dur și nu să se dea niște exemple concrete, ce ai ares la domiciliu? Ce ai condamnare cu suspendare? Păi tu ai dat peste o familie pe trecere de pietoni și te lăfăi până Italia Mario Iorgulescu? Aici suntem, din păcate. Legea nu se face.
Stimate domnule profesor colonel, vă mulțumesc foarte mult
pentru
acest minunat dialog. În ceea ce mă privește, sper ca acest dialog, ca discuția noastră, să fie un semnal de alarmă.
Și eu sper.
Și telespectatorii care ne urmăresc să-l preia ca atare și să aibă grijă de propriilor lor copii, în primul rând.
Da, așa este.
Mă bucur că v-am avut ca invitat și sper să mai reluăm, pentru că povești foarte interesante și captivante și sper să reluăm dialogul nostru
cu mare drag. Vă mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc.